ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์ แห่งภาคอาสาฬหบูชาเป็นครั้งที่11ในวันนี้อาตมาก็ยังคงกล่าวเรื่องฟ้าสาง ในทิศทางต่างๆต่อไปตามเดิมมีความจำเป็นที่จะต้องกล่าวเรื่องฟ้าสางในลักษณะต่างๆนี้ไปจนกว่าจะหมดสิ้น ท่านทั้งหลายจะฟังเป็นเรื่องเบ็ดเตล็ดเป็นเรื่องสัพเพเหระมันก็ยังได้แต่ว่าในทุกๆแง่ทุกๆข้อนั่นมันจะมีสาระอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่เสมอไป และเราก็ทำเหมือนอย่างกับว่ามาช่วยกันสำรวจตรวจดูอย่างละเอียดทั่วถึงว่ามันมีอะไรได้เกิดขึ้นที่เป็นที่น่าพอใจ และที่ยังไม่เกิดขึ้นที่ควรจะเกิดขึ้นมันก็ควรจะได้ทำให้เกิดที่ยังไม่สมบูรณ์ก็จะได้ช่วยกันทำให้สมบูรณ์อาตมาจึงรวบรวมเรื่องที่ควรจะเอามานึกมาคิดมาปรึกษาหารือระหว่าง50ปีที่มีสวนโมกนี้ในความมุ่งหมายที่ว่ามันมีอะไรสางขึ้นมาบ้าง ขอให้ท่านทั้งหลายได้ช่วยกัน ในวันนี้จะได้กล่าวเป็นเรื่องแรกก็คือฟ้าสางทางศาสนสัมพันธ์ซึ่งเป็นเรื่องที่กำลังเป็นปัญหา ที่จริงมันก็มีปัญหามานานแล้วเพิ่งจะเอะอะกันขึ้นเมื่อเร็วนี้เมื่อเร็วๆนี้เรื่องศาสนาพุทธกับศาสนาคริสต์มีข้อขัดแย้งอะไรกันขึ้นมาบ้างทั้งที่ตลอดเวลาก็ได้พยายามที่จะทำความเข้าใจอันดีต่อกันอยู่เสมอศาสนสัมพันธ์แปลว่าความเกี่ยวข้องกันระหว่างศาสนาก็ได้ความเกี่ยวข้องกันภายในศาสนาก็ได้ความเกี่ยวข้องกันในบางขั้นบางตอนบางส่วนของสิ่งที่เรียกว่าศาสนาก็ได้หรือข้อที่ศาสนาของเราจะต้องไปเกี่ยวข้องกันกับอะไรหลายๆอย่างในโลกนี้ เพื่อผลดีที่สุดในโลกนี้ก็ยังได้เขาให้ถือความหมายคำว่าศาสนสัมพันธ์ในขอบเขตที่กว้างขวางอย่างนี้จะสำเร็จประโยชน์ดีปัญหามันก็มีอยู่เฉพาะหน้าตลอดมาว่าเราต้องอยู่ร่วมกันโดยที่มีศาสนาต่างกันเช่นร่วมประเทศกันร่วมหมู่บ้านกัน บางทีก็จะต้องร่วมครอบครัวกันได้ซ้ำไปเพราะว่าจะต้องมีการสมรสกับบุคคลต่างศาสนาแล้วก็มาอยู่ร่วมครอบครัวเดียวกันเดี๋ยวนี้เหตุผลที่เราจะต้องอยู่ร่วมกันมันมีมากกว่าเหตุผลที่ว่าเราจะต้องเปลี่ยนศาสนา ถ้าเราไม่ยอมเราก็ต้องเปลี่ยนศาสนา แต่ถ้าเราปรับปรุงกันได้แล้วก็อยู่ร่วมกันได้เป็นสามีภรรยากันได้ โดยไม่ต้องเปลี่ยนศาสนาหรือจะมองให้กว้างกว่านี้ ความจำเป็นทางการเมืองเราทำให้เราต้องทำงานร่วมกับคนต่างศาสนา นี่ฉะนั้นเราจะไม่ได้รับประโยชน์ทางการเมืองหรือจะเป็นผลร้ายทางการเมืองก็มี เราอาศัยเหตุผลเหล่านี้จึงแสวงหาหนทางที่จะกระทำ ศาสนสัมพันธ์คือความเกี่ยวข้องกันได้อย่างกลมกลืนในระหว่างศาสนาอยากจะชี้เห็นข้อหนึ่งเป็นข้อแรกว่าตามปกติคนเราถือว่าศาสนาอื่นเป็นมิจฉาทิฏฐิเสมอไปตั้งแต่เล็กๆมาเรามักจะได้รับคำแนะนำชี้แจงสั่งสอนจากผู้ใหญ่ในทำนองให้เห็นว่าศาสนาอื่นเป็นมิจฉาทิฏฐิคือผิดมันถูกต้องอยู่แต่ศาสนาของเรา มันแหละตัวความผิดพลาดคือความเลวร้าย ที่จะทำลายมนุษย์นั่นมันผิดวัตถุประสงค์ของศาสนาซึ่งต้องการให้มีความรักสมัครสมานสามัคคีอยู่ร่วมกันโดยสันติ กลับมาอบรมสั่งสอนให้เด็กๆ เข้าใจว่าศาสนาอื่นเป็นมิจฉาทิฏฐิทั้งนั้นถูกอยู่แต่ศาสนาเราศาสนาเดียวถ้าเหตุการณ์ชนิดนี้กำลังมีอยู่ที่ไหนขอให้ช่วยจัดการกันเสียใหม่ให้มันมีลักษณะฟ้าสางทางศาสนสัมพันธ์อย่าได้สอนเด็กๆให้เกิดความเข้าใจว่าศาสนาอื่นเป็นมิจฉาทิฏฐิไปเสียทั้งนั้น อาตมาเคยสังเกตเห็นว่าบางพวกบางแห่งถือเคร่งครัดจนอะไรๆถ้ามันเนื่องด้วยของพวกอื่นแล้วก็จัดเป็นมิจฉาทิฏฐิหมดจนคนแก่ห้ามเด็กๆไม่ให้เรียนหนังสือฝรั่งบอกว่าหนังสือฝรั่งอักษรฝรั่งนั้นมันเป็นของพวกมิจฉาทิฏฐิอย่าไปเรียนก็ เห็น อยู่บ่อยๆกระทั่งกระดาษหนังสือพิมพ์ที่เป็นหนังสือพิมพ์ของฝรั่งต่างประเทศเขาก็จะบอกว่าเป็นหนังสือของพวกมิจฉาทิฏฐินี่มันจะเป็นยังไงบ้างลองคิดดูมันเป็นชาตินิยมงมงายเกินขอบเขตเราควรจะเข้าใจกันใช่ไหมถูกต้องขนาดอักษรหนังสือภาษานี่มันไม่ใช่ตัวการตัวหลักอะไรมันเป็นเครื่องมือสำหรับสื่อสารเนื้อหามันอยู่ที่ข้อความทีนี้จะว่าศาสนาอื่นเป็นมิจฉาทิฏฐิไปหมดนั่น เป็นความเสียหายของมนุษย์เป็นอันมากคือจะทำให้เกิดการแบ่งแยกเป็นศัตรูกันขึ้นมาตั้งแต่ลูกเด็กๆไปจนถึงคนแก่คนเฒ่า ขอโอกาสสักสองสามนาทีว่าเมื่อเด็กๆเคยได้ยินมาโดยตนเองเด็กที่ถือศาสนาอิสลามเขาเป็นคนเล่าทำนองรุกรานพุทธศาสนา คือเขาถามเด็กเราเนี่ยว่าทำไมพระพุทธรูปในโบสถ์ของแกจึงมีหัวเป็นหนาม เด็กเราก็ไม่รู้จะตอบยังไง ไม่รู้จะตอบยังไงเพราะว่าเรามันก็เป็นเด็ก เด็กศาสนาอิสลามก็บอกว่าพระของกูกินขนุนอยู่พระของมึงมาขอพระของกูไม่ให้พระของมึงโกรธพระของกูเลยเอาเปลือกขนุนคลุมหัวพระของมึงเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ว่ามันไม่ควรจะมีมันไม่ควรจะมาสร้างเรื่องชนิดนี้ขึ้นมา ให้เกิดความแตกแยกชนิดที่เรียกว่าฝังข้าวกระดูกดำมันควรจะอธิบายกันอย่างอื่น ชนิดที่จะได้รักใคร่กลมกลืนกันไปมากกว่า เดี๋ยวนี้เรามาหาลู่ทางที่จะให้เกิดความสัมพันธ์กันเป็นอันดีในระหว่างศาสนาถ้าว่าโดยที่แท้แล้วอาตมาอยากจะขอร้องให้มองเห็นและยอมรับว่าตามธรรมชาติแท้ศาสนาก็ต้องมีความสัมพันธ์กันอยู่แล้วตามธรรมชาติที่ทำให้เกิดมีศาสนาเนี่ยมันก็มีการสัมพันธ์กันอยู่แล้วแล้วก็ยังมีอีกส่วนหนึ่งซึ่งเราบัดนี้จะต้องช่วยกันทำให้เกิดความสัมพันธ์กันมากขึ้น จะฟังไม่เข้าใจขอสรุปอีกทีหนึ่งว่าตามธรรมดาศาสนาก็มีความสัมพันธ์กันมาตามธรรมชาติโดยธรรมชาติอยู่แล้วเดี๋ยวจะได้ว่ากันให้ละเอียด นั่นก็ส่วนหนึ่งแล้วมันสัมพันธ์กันอยู่โดยธรรมชาติอีกส่วนหนึ่งเรานี่แหละที่จะสามารถทำให้มีความสัมพันธ์กันเพิ่มขึ้นอีกส่วนหนึ่งเป็นการสัมพันธ์ที่สมบูรณ์ ที่ว่าสัมพันธ์กันอยู่ตามธรรมชาตินั้นมองดูที่การเกิดขึ้นมาแห่งศาสนาแล้วก็การไหลไปถ่ายเทกันไปถ่ายเทกันมาซึ่งเป็นอยู่เองศาสนามันจะเกิดขึ้นมาเป็นครั้งแรกตั้งแต่ครั้งไหนไม่มีใครบอกได้กี่ร้อยปีพันปีหมื่นปีแสนปีมันก็บอกไม่ได้มันบอกได้แต่ว่ามันได้เกิดขึ้นเมื่อมีความปั่นป่วนเกิดขึ้นในหมู่มนุษย์ความไม่สงบราบรื่นคือความเบียดเบียนซึ่งกันและกันมันได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกก็ต้องมีศาสนาเกิดขึ้นมา มันเป็นความมุ่งหมายที่จะขจัดในสิ่งเลวร้ายเหล่านั้นในขั้นศีลธรรมก่อนแล้วต่อมามุ่งจะขจัดปัญหาอันละเอียดทางจิตทางวิญญาณในขั้นปรมัตถธรรมศาสนาในขั้นศีลธรรมเกิดขึ้นขจัดปัญหาของสังคมที่อยู่กันอย่างเบียดเบียนกันให้หยุดเบียดเบียนกันเสียให้ทำมาหากินกันเป็นผาสุกท่านหมดปัญหาเรื่องนี้ไปแล้วมันก็มีปัญหาเหลือลึกเข้าไปข้างในในจิตในใจว่ามันยังมีกิเลสรบกวนมีความร้าวร้อนใจด้วยโลภะโทสะโมหะนั่นแหละจึงต้องมีศาสนาในระบบนี้ในระบบสูงขึ้นมาที่จะแก้ปัญหาทางจิตใจในส่วนปรมัตถธรรมที่นี่มนุษย์เราหรือคนเรานี่มันก็มีอะไรคล้ายๆกันทั้งนั้นนั่นไม่ว่าจะให้ต่างคนต่างบัญญัติกันคนละมุมโลกมันก็ต้องบัญญัติขึ้นมาคล้ายๆกันทีเดียว เราจึงเห็นทุกศาสนามีบทบัญญัติเรื่องห้ามไม่ให้ฆ่าไม่ให้ลักไม่ให้ประพฤติผิดในกามไม่ให้โกหกหลอกลวงไม่ให้มึนเมานี่เหมือนๆกันทั้งนั้น เพราะมันมีต้นเหตุจากสังคมที่มันเหมือนๆกันนั่นเราเรียกว่ามันมีความสัมพันธ์กันอยู่แล้วตามธรรมชาติ ที่เราจะต้องช่วยกันส่งเสริมให้มันยิ่งขึ้นไปที่ว่ามันมีการถ่ายเทนั่นมันเป็นไปได้โดยไม่รู้สึกตัวมันคือพระศาสดาแต่ละองค์ละองค์นั่นล้วนแต่เป็นนักศึกษาพูดอย่างนี้ดีกว่าศาสดาของศาสนาแต่ละศาสนานั้นล้วนแต่เป็นนักศึกษารวบรวมความรู้บางทีก็เป็นนักท่องเที่ยวก่อนมาก่อนเที่ยวรวบรวมความรู้ถึงไม่ท่องเที่ยวก็รวบรวมความรู้ผู้ที่เป็นศาสดานั้นจะมีการศึกษามากเสมอตามที่จะทำได้ แม้ว่าในบางถิ่นบางแห่งยังไม่มีหนังสือใช้มันก็พูดกันได้โดยปากถ่ายทอดความรู้กันได้โดยปากมันจึงมีการถ่ายเทความรู้ซึ่งกันและกัน เรามองเห็นอย่างนี้แล้วก็มองเห็นว่ามันสัมพันธ์กันอยู่แล้วโดยกำเนิดโดยเชื่อโดยธรรมชาติที่ศาสนาเกิดขึ้นมา บางทีก็เจตนาจะถ่ายทอดเขาออกมาก็มีบางทีก็ไม่เจตนาก็มีบางทีจำเป็นที่จะต้องยอมรับก็มี ยกตัวอย่างพุทธศาสนาเราเมื่อพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกเขาก็มีความรู้เรื่องทางศีลธรรมทางปรมัตถธรรมอะไรกันอยู่แล้วมากเหมือนกันเรื่องศีล5อย่างนี้เขาก็มีกันอยู่ก่อนแล้วเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องเทวดาเรื่องอะไรต่างๆเขาก็มีกันอยู่ก่อนแล้วพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาเขาพูดเรื่องนี้กันอยู่ก่อนแล้วท่านก็ต้องยอมรับในสิ่งที่มันควรจะยอมรับไปเพิกถอนไม่ได้เพราะประชาชนเขาถือกันอยู่ก่อนแล้ว มันมีได้ก็แต่เพียงว่าช่วยอธิบายให้มันดียิ่งขึ้นไปให้มันสำเร็จประโยชน์ยิ่งขึ้นอย่างในพระบาลีก็มีข้อความเรื่องหนึ่งชัดอยู่ว่ามีคนไปทูลถามพระพุทธเจ้าว่าเทวดานั้นมีจริงไหม พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าอ้าวจะมาถามอะไรกันอีกเล่าก็ใครๆก็ว่าเทวดามีจริงกันอยู่ทั่วไปแล้วดังก้องไปทั้งโลกทั้งจักรวาลแล้วว่าเทวดามีจริงทำไมจะมาถามว่าเทวดามีไหมอีกอ่ะ นี่ก็แปลว่าไม่ได้ยกเลิกของเก่าแต่จะอธิบายให้คำว่าเทวดาเสียใหม่อย่างไรให้สำเร็จประโยชน์เต็มที่นั่นมันเป็นหน้าที่ศาสดาทีหลังก็พยายามที่จะอธิบายของเก่าที่มีอยู่แล้วให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นนี่คือข้อที่ว่าศาสนาจะต้องสัมพันธ์กันจะต้องเชื่อมกัน โดยเจตนาก็มีโดยไม่ได้เจตนาก็มีโดยที่จำเป็นจะต้องทำเพื่อมีผลดีอย่างนั้นก็มีเช่นเรื่องนรกสวรรค์ก่อนพระพุทธเจ้าเกิดเขาก็มีพูดกันอยู่แล้วเรื่องนรกใต้ดินสวรรค์บนฟ้าอย่างนั้นก็พูดกันอยู่แล้ว พระพุทธเจ้าท่านจะยกเลิกเรื่องนี้ได้อย่างไรไปทะเลาะ กับคนโง่มีอย่างเดียวแต่ว่าจะบอกว่าถ้ามันจะไม่ตกนรกกันจริงๆแล้วต้องทำอย่างนี้อย่างนี้จะไปสวรรค์กันจริงๆจริงๆจะต้องทำอย่างนี้การที่จะไปสวรรค์โดยการเอาคนมาบูชายันฆ่าคนบูชาพระเจ้าแล้วไปสวรรค์นั้นไปคิดดูมาเถอะถ้าจะไปสวรรค์กันจริงๆต้องทำอย่างนี้อย่างนี้คือไม่ต้องมีการฆ่าคนไม่ต้องมีการฆ่าสัตว์อย่างนี้เป็นต้น นี่ก็แปลว่าท่านไม่ได้ยกเลิกสิ่งที่เรียกว่านรกสวรรค์หรือวิธีที่จะเว้นนรกหรือว่าจะได้สวรรค์แล้วท่านยังพูดว่าท่านยังตรัสว่านรกที่เป็นไปทางอายตนะทั้ง6ฉันเห็นแล้วทิฏฐามายามายาทิฏฐาฉันเห็นแล้วท่านพูดว่าอย่างนี้นะสวรรค์ที่เป็นไปทางอายตนะ6ฉันเห็นแล้ว เมื่อพวกท่านเห็นนรกอยู่ที่ใต้ดินสวรรค์อยู่บนฟ้าก็ว่าไปสิแต่ฉันเห็นนรกที่อยู่ที่อายตนะ6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจฉันเห็นสวรรค์ที่อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วท่านก็อธิบายให้ฟังว่ามันเป็นนรกอย่างไรที่นี่และเดี๋ยวนี้เมื่อทำผิดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็เป็นนรกร้อนเป็นไฟขึ้นมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่มันทำถูกต้องมีความสุขสบายทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ว่าสวรรค์มันมีอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจที่นี่และเดี๋ยวนี้และเห็นได้เองมันสัมผัสได้เองมันได้ชิมรสเองนี่มันดี แล้วมันยังดีไปกว่านั้นอีกก็คือว่าเราจัดการได้เราจัดการได้เราควบคุมได้ เราควบคุมนรกและสวรรค์ได้ตามความต้องการของเรานี่คือเราจัดการกับตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราได้เราจะเอานรกอย่างไรก็ได้เราจะเอาสวรรค์อย่างไรก็ได้หรือมากกว่านั้นเราจะขึ้นไปเสพ้นนรกพ้นสวรรค์ทั้งหมดทั้งปวงเลยก็ยังได้ท่านมาสอนอย่างนี้อธิบายอย่างนี้โดยที่ไม่ต้องไปทะเลาะกับคนก่อนที่สอนอยู่ก่อนเพราะมันไม่มีประโยชน์อะไรเดี๋ยวก็จะเกิดฆ่ากันตายแต่ซ้ำไปแต่ถ้าไปบอกให้มันทำให้ได้ทำให้มีประโยชน์สำเร็จประโยชน์ยิ่งขึ้นมันก็มีประโยชน์มีอยู่หลายเรื่องที่เราจะต้องรับรู้ไว้ในข้อนี้ซึ่งจะได้พูดกันทีหลังนี่เป็นการรับเป็นการเป็นสิ่งที่ต้องยอมรับว่ามันมีความสัมพันธ์กันอยู่อย่างนี้เรื่องของศาสนาที่สอนต่อๆสืบๆกันมามันมีความสัมพันธ์กันอยู่อย่างนี้ แล้วการไปมามันก็ติดต่อถึงกันการศึกษามันก็แผ่ไปถึงกันได้อย่างประเทศจีนกับประเทศอินเดียกับประเทศอียิปต์กับดินแดนปาเลสไตน์นี่มันถึงกันได้กับแม้กับพวกยิวมันบางสิ่งบางอย่างแสดงว่ามันลอกเลียนกันก็มีและต่อมาได้บัญญัติแต่งตั้งขึ้นเป็นศาสนาแต่ละศาสนาห่างไกลกันถึงปานนั้นเวลาก็ห่างไกลกันถึงขนาดนั้นว่ามีพุทธศาสนาเกิดขึ้นต่อไม่ราว500ปีจึงจะเกิดศาสนาคริสต์ต่อไม่สัก500ปีจึงจะเกิดศาสนาอิสลามศาสนายิวนี่อาจจะพ้องพ้องสมัยกับพุทธศาสนาหรือก่อนพุทธศาสนาก็ได้ แต่ก็มีอะไรที่มันเห็นได้ว่านิยมตรงกันเช่นเรื่องไม่ฆ่าไม่ลักไม่ประพฤติผิดในทางกามไม่โกหกหลอกลวงไม่ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ไม่ทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่สังคมนี่มันเหมือนกันหมด ที่นี่ก็มีสิ่งสูงสุดด้วยกันทั้งนั้นทุกศาสนาจะมีสิ่งสูงสุดด้วยกันทั้งนั้น ถึงจะเรียกชื่อต่างกันก็ไม่เป็นไรเขาจะเรียกชื่อสิ่งสูงสุดว่าพระเจ้าตามแบบของเขาก็ไม่เป็นไรเราเรียกอย่างอื่นก็ได้ แล้วมันน่าประหลาดอย่างหนึ่งที่ว่าทุกศาสนานั้นมันมีจุดหมายปลายทางตรงเป็นคำคำเดียวกันคือความรอดความรอดศาสนายิวก็พูดถึงความรอดศาสนาคริสต์ก็พูดถึงความรอดศาสนาอิสลามก็พูดถึงความรอดยิ่งในอินเดียและทุกลัทธิศาสนาจะพูดถึงความรอดรวมทั้งพุทธศาสนาด้วยจะไปทางตะวันออกสุดของเหล่าจื้อของจื้อมันก็เพ่งเล็งถึงความรอดรอดของคนรอดของสังคมของมนุษย์คำว่ารอดมีใช้ในทุกศาสนาและเป็นจุดสุดท้ายเป็นผลสุดท้ายคือความรอดนี่เห็นได้ชัดว่ามันมีความสัมพันธ์กันอยู่โดยเนื้อในโดยใจความข้อปลีกย่อยคำปลีกย่อยข้อบัญญัติปลีกย่อยนั้นไม่ใช่ตัวศาสนาแล้วจนว่าศาสนายิวไม่กินหมูศาสนาคริสเตียนกินหมูอย่างนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกมันเป็นเหตุผลที่น้อยเกินไป เราจะต้องจับที่หัวใจที่เป็นส่วนใหญ่ที่เป็นหลักการส่วนใหญ่ว่ามันมีอยู่อย่างไรการที่ว่าศาสนาทุกศาสนาสอนตรงๆกันนี่มันมีความสำคัญมากทีเดียวจนเกิดความรู้สึกขึ้นมาว่าพระศาสดาแต่ละองค์แต่ละองค์ของแต่ละศาสนานั้นท่านพูดเรื่องเดียวกันท่านพูดเรื่องเดียวกันท่านพูดเรื่องความรอดด้วยกันเอาสิแม้จะพูดเรื่องวิธีสำหรับจะรอดนั้นแตกต่างกันไปบ้างก็ไม่เป็นไรเพราะจะพูดเหมือนกันไม่ได้พูดที่เมืองจีนพูดที่อินเดียพูดที่อียิปต์พูดที่ปาเลสไตน์จะพูดเหมือนกันได้อย่างไร และห่างกันเป็นร้อยร้อยปีจะพูดเหมือนกันได้อย่างไร แต่ต้องการจะพูดเรื่องความรอดออกไปได้โดยกันทั้งนั้น ที่มีพระเจ้าก็รอดไปอยู่กับพระเจ้าที่ไม่มีพระเจ้าแต่มีนิพพานก็ไปอยู่กับนิพพานหรือบรรลุถึงนิพพานมันเป็นวิธีที่จะรอดต่างกันบ้างก็ไม่เป็นไรแต่ว่าพูดเรื่องเดียวกันเลยถือเสียว่าไอ้สิ่งสูงสุดนั่นเขามีไว้ให้ครบถ้วนแล้วว่าจะรอดกันโดยวิธีไหนที่ไหนมันเหมาะจะใช้วิธีไหนนั่นสำคัญมากพระศาสดาของศาสนานั้นก็พูดวิธีที่เหมาะกับคนที่นั่นแหละสมัยนั้นอาตมาเลยชวนผู้ที่เขาถือศาสนาอื่นแต่เป็นเพื่อนๆกันนี่มาเรามาตกลงกันว่าพระศาสดาทุกศาสนาเป็นเพียงปากพูดของพระเจ้าแล้วพูดเรื่องเดียวกันอย่างนี้เอาไหมเขาว่าเห็นด้วยเขาว่าเขาเห็นด้วยเอาละแต่ว่าผู้หลักผู้ใหญ่เขาคงไม่เอาเขาไม่กล้ายอมรับพระศาสดาทุกองค์เป็นปากของพระเจ้าอันสูงสุดพูดเรื่องเดียวกันคือความรอดและต่างกันนิดหน่อยแต่เรื่องวิธีการเพื่อให้เหมาะสมกับภูมิประเทศนั้นๆหรือยุคสมัยนั้นๆนี่คือความสัมพันธ์กันอย่างยิ่งของสิ่งที่เรียกว่าศาสนาก็ให้สนใจดูดี ศาสนาคริสเตียนคัมภีร์ใบแรกหน้าหนึ่งหน้าสองนั่นมีพูดถึงเรื่องกินผลไม้ที่ทำให้รู้ดีรู้ชั่วแล้วต้องเป็นทุกข์ต้องเป็นบาปแต่เป็นทุกข์นี่มันหลักเดียวกับพุทธศาสนาที่พอไปรู้ดีรู้ชั่วยึดมั่นถือมั่นเรื่องดีเรื่องชั่วก็เป็นทุกข์ถ้าไม่แยกเป็นดีเป็นชั่วไม่มีที่ยึดมั่นถือมั่นมันก็ไม่เป็นทุกข์นี่มันเหมือนกันโดยหลักหัวใจแท้หมายความว่าเมื่อมนุษย์รู้จักยึดมั่นถือมั่นในเรื่องดีเรื่องชั่วนั่นจึงจะเป็นทุกข์ทรมานใจถ้าเมื่อก่อนนี่ไม่รู้มันก็ไม่เป็นทุกข์เดี๋ยวนี้สัตว์เดรัจฉานะมันยังไม่รู้เรื่องดีเรื่องชั่วมันไม่ยึดถือเรื่องดีเรื่องชั่วมันก็ไม่ปวดหัวเหมือนมนุษย์มันไม่เป็นโรคประสาทเหมือนมนุษย์แล้วก็ไปหลงยึดมั่นถือมั่นเรื่องดีเรื่องชั่วมันก็เกิดปัญหาเป็นกิเลสเป็นอะไรขึ้นมาแล้วเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาเป็นเราเป็นเขาขึ้นมามันก็ได้เวียดเบียนกันไม่มีอะไร ถ้าเราจะเห็นเหมือนอย่างหลักพุทธศาสนาว่าดีหรือชั่วก็เป็นสังขารเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นเช่นนั่นเองอย่าไปยึดถือความหมายเรื่องดีเรื่องชั่วให้มันเกิดเป็นปัญหาขึ้นมาเนี่ยเป็นสายกลางอย่างนี้แล้วก็เป็นนิพพานคือไม่มีทุกข์อันใดจะเกิดขึ้นมาได้ถ้าอันนี้เป็นหลักมันก็เข้ากับหลักของธรรมชาติเมื่อยังไม่รู้จักเรื่องดีชั่วมันไม่มีปัญหาพอรู้จักดีรู้จักชั่วมันก็มีปัญหารู้จักรวยรู้จักจนรู้จักแพ้รู้จักชนะรู้จักได้เปรียบรู้จักเสียเปรียบรู้จักอาจจะเป็นคู่เทียบกันอย่างนี้เรื่อยไปแล้วก็เป็นทุกข์เพราะไอ้ความรู้ที่ทำให้เกิดแบ่งแยกเป็นคู่ นี่เอามาเป็นตัวอย่างนะว่าคัมภีร์ของคริสเตียนเขาก็อธิบายในข้อแรกที่สุดว่ามนุษย์เริ่มมีความทุกข์เพราะเกิดปัญญามีสติปัญญารู้เรื่องดีรู้เรื่องชั่วขึ้นมาพระเจ้าเขาสั่งว่าสั่งกับมนุษย์คู่แรกที่มีขึ้นมาในโลกแกอย่ากินผลไม้ต้นนี้เข้าไปกินเข้าไปแล้วจะเกิดปัญญารู้ดีรู้ชั่วแล้วแกจะต้องตายนะพระเจ้าเขาสั่งว่าอย่างนั้น ที่มนุษย์คู่นั้นน่ะพวกเมียคู่นั้นน่ะซึ่งมันไม่รู้จักความเป็นหญิงเป็นชายเลยซ้ำไป มันดื้อแล้วมีคำแก้ตัวว่าซาตานมายุให้กินมันก็กินเข้าไปมันก็รู้จักดีรู้จักชั่วมันเลยรู้จักความเป็นหญิงเป็นชายรู้จักเป็นคู่ต่างๆนี่ มันก็ ต้องรับโทษตามที่พระเจ้าบัญญัติไว้ว่าจะต้องเป็นทุกข์จะต้องเป็นทุกข์ตลอดตลอดไปสำหรับพวกมนุษย์จะต้องมีความทุกข์ตลอดไปนับตั้งแต่วันนี้ที่แกมันรู้จักดีรู้จักชั่วขึ้นมาแล้วนี่ไม่ใช่เรื่องตื้นเป็นเรื่องลึกที่สุดโดยเฉพาะของพุทธศาสนาแต่พวกคริสเตียนเขาไม่อธิบายอย่างนี้เขาถือเป็นเรื่องไม่สำคัญอะไรเรื่องตอนนี้ไม่สำคัญอะไรเป็นเพียงเรื่องดื้อพระเจ้านิดเดียวเท่านั้นเองไม่เชื่อพระเจ้านิดเดียวเท่านั้นเองแต่ก็ถือเป็นบาปดั้งเดิมว่าบาปจุดแรกจุดตั้งต้นของมนุษย์เหมือนกันทีนี้ยังมีเรื่องบังเอิญเรียกว่าเรื่องบังเอิญเรื่องฟลุกก็ได้เรื่องไม้กางเขนของคริสเตียนไอ้รูปของไม้กางเขนถ้าเรามาดูอย่างสายตาเด็กๆนี่มันก็คือการตัดเสียซึ่งตัวฉันหลักอันยืนมันตรงกับตัวฉันตัวไอในภาษาฝรั่งแล้วอันขวางคือตัดไอตัดตัวไอก็คือตัดตัวฉันกางเขนนี่เขาถือเป็นบันไดสำหรับไปสู่สวรรค์ไปอยู่กับพระเจ้าต้องตัดตัวไอต้องฆ่าตัวไอฆ่าตัวฉันเช่นเดียวกับพุทธศาสนาถ้าเมื่อใดทำลายตัวกูของกูได้ก็เป็นนิพพานเขาไม่ได้เจตนาอย่างนี้แต่เผอิญมันมาตรงกันข้าวแล้วก็ชี้ให้ดูว่าแม้แต่โดยบังเอิญมันก็ยังมีความสัมพันธ์กันโดยความหมายอย่างนี้แล้วก็เลยหัวเราะกัน ทุกศาสนาแหละนี่พูดถึงพระศาสดาองค์สุดท้ายในอินเดียทุกศาสนาศาสนาฮินดูศาสนาอะไรก็มันมีพูดถึงพระศาสดาองค์สุดท้ายพุทธศาสนาก็มีพระศาสดาองค์สุดท้ายคือพระศรีอารยเมตไตรศาสนายิวซึ่งเป็นต้นตอของศาสนาฝ่ายนั้นก็พูดถึงพระศาสดาองค์สุดท้ายคือเมสซีอาร์มันใช่กับว่ามันมีความคิดเดียวถ่ายทอดกันมาว่ายังมีพระศาสดาองค์สุดท้ายที่จะมาข้างหน้าในการทุกศาสนานี่ก็นั่นแสดงให้เห็นเบื้องหลังว่ามันมีความสัมพันธ์กันอย่างไรหน้าที่สิ่งที่เรียกว่าพระเจ้านั้นจะมีหน้าที่สร้างขึ้นมาทำลายเมื่อควรทำลายแล้วควบคุมอยู่ตลอดเวลาพระเจ้านั้นน่ะมีหน้าที่สร้างทุกสิ่งขึ้นมาแล้วควบคุมทุกสิ่งอยู่และทำลายเสียนะตามยุคตามสมัยที่ควรทำลายเขาเรียกว่าพระเจ้าเราเรียกว่ากฎของอิทัปปัจจตา จะทำให้ร้ายทุกสิ่งเกิดขึ้นมาแล้วควบคุมสิ่งเหล่านั้นอยู่จนกว่าถึงสมัยที่ควรจะยุบเลิกมันก็ดับไปตามกฎของอิทัปปัจจตากฎของอิทัปปัจจตาทำหน้าที่เหมือนพระเจ้าแหละคือสร้างขึ้นมาแล้วควบคุมไว้แล้วก็ทำลายเสียแล้วก็สร้างขึ้นมาแล้วควบคุมไว้แล้วก็ทำลายเสียอยู่กันแต่อย่างนี้ มันมีความหมายที่ตรงกันสิ่งที่เป็นปฐมเหตุก็กล่าวว่าอย่างที่เรียกว่าเข้าใจไม่ได้เขาเอาพระเจ้าเป็นปฐมเหตุเราเอากฎของอิทัปปัจจตาเป็นปฐมเหตุเป็นจุดตั้งต้นที่จะสิ่งต่างๆเกิดขึ้น ปัญหาร่วมกันคือว่ามันมีความทุกข์ของคนเป็นปัญหาทุกศาสนามีปัญหาร่วมกันคือมีความทุกข์ของมนุษย์เป็นปัญหาศาสนาต้องการจะแก้ปัญหานี้กันทุกๆศาสนา และทุกศาสนาจะพยายามบัญญัติสิ่งที่ให้ยอมรับได้ว่ามันเป็นสิ่งดีสิ่งงามสิ่งยุติธรรมสิ่งบริสุทธิ์สิ่งถูกต้องเราไปพลิกดูในทุกๆคำพีของศาสนาเขาจะเน้นสิ่งที่ดีที่งามที่บริสุทธิ์ยุติธรรมหรือถูกต้องเป็นหลักสำหรับยึดถือได้กันทั้งนั้น แล้วก็มีเหมือนกันในพระเจ้ามีนรกมีสวรรค์ด้วยกันทั้งนั้นทุกศาสนามีนรกมีสวรรค์มีดีมีชั่วโดยหลักการที่คล้ายกันที่สุดมันมีแกนกลางอย่างหนึ่งยึดอยู่เป็นหลักและทุกคนก็บัญญัติแวดล้อมไอ้แกนกลางอันนั้น ทีนี้ก็มาถึงสิ่งที่สำคัญที่สุดที่มาอยากจะให้ท่านทั้งหลายสนใจว่าใจความสำคัญของศาสนาที่ทำให้เกิดความแตกต่างกันมันก็มีอยู่ส่วนหนึ่ง คือสิ่งสามสิ่งที่ขอให้สนใจคือศรัทธาปัญญาวิริยะศาสนาบางศาสนาเน้นที่ศรัทธาอย่างหลับหูหลับตาเลยต้องมีความเชื่ออย่างเดียวเท่านั้นจึงจะรอดได้การกระทำไม่มีผลถึงจะทำยังไงแต่ถ้าไม่เชื่อแล้วก็ไม่มีผลศาสนานี้ก็เอาความเชื่อหมดเป็นหลักนี่ศาสนาที่สองอื่นเอาปัญญาเป็นหลักไม่เอาความเชื่อเป็นหลักไม่ยอมเชื่อแต่ความรู้แจ้งเห็นจริงเป็นหลัก แล้วศาสนาที่สามเอาวิริยะคือการบังคับจิตเป็นหลักอย่างว่าจะพ้นทุกข์กันจะพ้นทุกข์กันแล้วศาสนาที่หนึ่งก็เชื่อเมื่อเชื่อแล้วมันก็ไม่เป็นทุกข์เหมือนกันเชื่ออย่างสุดเวียงก็ไม่เป็นทุกข์เหมือนกันศาสนาที่สองเอาปัญญาเป็นหลักเข้าใจอย่างถูกต้องแล้วก็จัดสมัยให้ถูกต้องแล้วก็ไม่เป็นทุกข์เหมือนกันทีนี้ศาสนาที่สามเอากำลังจิตเป็นหลักไม่รู้ฉันบังคับจิตของฉันไม่เป็นทุกข์ได้เหมือนกันฉันสามารถจะบังคับจิตของฉันไว้ในลักษณะอย่างนี้ที่ไม่ให้เป็นทุกข์เลยได้เหมือนกันนี่ดูดีว่าศาสนาที่มันต่างกันโดยหลักสำคัญส่วนลึก พวกหนึ่งก็เอาศรัทธาเป็นหลักยิ่งงมงายเท่าไรยิ่งดีเพราะมันจะไม่ต้องมีความทุกข์เช่นว่าความเจ็บความค่ายนี่เราเชื่อว่าพระเจ้าต้องการนี่แล้วจะเป็นทุกข์อะไรความเจ็บความค่ายความตายเนี่ยถ้าเราเชื่อใช่ว่านี่เป็นความต้องการของพระเจ้าเราก็ไม่ต้องเป็นทุกข์เพราะความเกิดแก่เจ็บตายเราก็มีความเชื่อที่นี่พวกที่ว่ามีปัญญาเป็นหลักสำคัญว่าอ้าวนี่มันเป็นธรรมชาติอย่างนี้เองนี่เกิดแก่เจ็บตายมันธรรมชาติอย่างนี้เองฉันจะไปเป็นทุกข์กับมันทำไมอ่ะ ที่นี่พวกที่สามฉันบังคับจิตของฉันได้ไม่ให้รู้สึกเป็นทุกข์เพราะความเกิดแก่เจ็บตายใครดีกว่าใครถ้ามันไม่เป็นทุกข์กันได้แล้วมันก็ไม่มีใครดีกว่าใครเลยเพราะมันไม่เป็นทุกข์ด้วยกันได้ทั้งนั้นแต่ถ้าสำหรับพุทธบริษัทแล้วมันอยู่พวกที่สองคือมีปัญญาเป็นใหญ่ทีนี้มันมีข้อที่จะต้องศึกษาว่าศาสนาสามชนิดนี้มันจะแยกกันเด็ดขาดอย่างนี้แต่มันไม่พูดได้ว่าอันไหนจะดีกว่าอันไหนถ้าไปอยู่ในหมู่ชนที่ยังไม่มีการศึกษาไม่มีปัญญามันก็ต้องอาศัยศรัทธาความเชื่อนั่นแหละเพราะมันศึกษาไม่ได้แล้วเป็นคนบังคับจิตไม่ได้ทำสมาธิไม่เป็นมันไม่มีปัญญามันไม่มีสมาธิมันก็ต้องถือศาสนาความเชื่อถ้าในหมู่คนที่เขามีปัญญาง่ายต่อการที่มีปัญญาเขาก็ใช้ปัญญาแทงตลอดแจ่มแจ้งความจริงอันนี้แล้วก็ไม่เป็นทุกข์ ถ้าในหมู่คนที่มันทำอย่างนั้นไม่ได้เชื่อก็ไม่เชื่อปัญญามันก็ไม่มีแต่มันสามารถบังคับจิตสามารถบังคับจิตให้อยู่ในสภาพอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เป็นอย่างอื่นไม่ได้ มันก็บังคับจิตให้ไม่มีความทุกข์ได้เหมือนกันนั่นเราจะเห็นได้ว่าศาสนามีแกนกลางอยู่ที่คำสามคำนี้ศาสนาหนึ่งมีแกนกลางเป็นศรัทธาศาสนาพวกหนึ่งมีแกนกลางเป็นปัญญาศาสนาพวกหนึ่งมีแกนกลางเป็นวิริยะคือกำลังบังคับจิตนี่เราจะว่าอันไหนดีกว่าอันไหนไม่ได้อันไหนมันเหมาะกับที่ไหนเวลาไหนอันนั้นมันก็เหมาะกับที่นั่นเวลานั้นอีกสองอันไม่เหมาะก็เลยใช้ไม่ได้ไม่มีประโยชน์ จะเอาศาสพุทธศาสนาไปใส่กับหมู่คนที่ไม่มีปัญญามีแต่ศรัทธาอย่างเดียวมันก็ทำไม่ได้หรือทำได้มันก็ไปไม่ตลอดแต่อันนี้ก็ต้องวินิจฉัยกันอีกทีหนึ่งว่ามันก็ยังเกี่ยวข้องกันแหละเอาพูดเฉลยก็ได้ว่าในในศาสนาเดียวเนี่ยในพุทธศาสนาเนี่ยในศาสนาเดียวคือพุทธศาสนาในกรณีบางกรณีมันจะต้องสอนเรื่องศรัทธาถ้าว่าคนหมู่นี้มันมีความหนักไปในศรัทธาก็สอนเรื่องศรัทธาถ้าในคนหมู่อื่นสอนเรื่องปัญญาดีกว่าเพราะว่าเขาฉลาดพอแล้วก็สอนเรื่องปัญญาอย่างยิ่งแต่ถ้าไปในคนอีกหมู่หนึ่งเขาเก่งในการทำสมาธิบังคับจิตก็สอนเรื่องสมาธิบังคับจิตในศาสนาพุทธเนี่ยจึงมีทั้งเรื่องศรัทธาทั้งเรื่องสมาธิในเรื่องปัญญาเราจะเห็นได้ว่าพระสูตรตัวพระสูตรคำสอนของพระองค์บางสูตรมันเน้นหนักในเรื่องปัญญาเหลือเกินพระสอนในหมู่คนที่มีปัญญาบางสูตรก็เน้นหนักในเรื่องศรัทธาพระสอนมาในหมู่คนที่มีศรัทธาทำได้แต่เพียงศรัทธา หรือว่าจะสอนแก่บางหมู่ให้เน้นหนักไปทางบังคับจิตเป็นเรื่องของสมาธิเป็นเรื่องของวิโมกข์8หรือเป็นเรื่องของอุปโตภาคาวิมุตติอย่างนี้มันเป็นเรื่องที่จะต้องสามารถบังคับจิตอย่างสุดเหวี่ยงทีเดียวก็มีมันอยู่ที่ว่าขั้นตอนหรือวิวัฒนาการของบุคคลเหล่านั้นมันจึงสอนหมดทั้งศรัทธาทั้งปัญญาและทั้งวิริยะเห็นได้ว่ามันต้องสัมพันธ์กันมันทิ้งกันไม่ได้อ้าวทีนี้จะให้ใกล้เข้ามาอีกใกล้ถึงจมูกเลยว่าในคนคนเดียวน่ะบุคคลคนเดียวนี่บางยุคบางสมัยมันเหมาะสำหรับสอนคำสอนเรื่องศรัทธาบางยุคบางสมัยมันเหมาะสำหรับคำสอนเรื่องปัญญาบางยุคบางสมัยมันเหมาะสำหรับเรื่องวิริยะมันก็ดูเด็กๆทารกเพิ่งคลอดออกมานะมันเหมาะสำหรับเรื่องอะไรเด็กทารกมันเพิ่งคลอดออกมามันเหมาะสำหรับจะรับคำสอนเรื่องศรัทธาให้เชื่อนะไม่เชื่อก็เอาไม้เรียวให้มันก็รั่วมันก็รอดตัวขึ้นมาได้ด้วยศรัทธาต่อมามันฉลาดพอแล้วมันโตพอแล้วมันก็สอนเรื่องปัญญาสอนเรื่องปัญญาสอนให้รู้เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาที่เรื่องนี้มันต้องทำด้วยจิตใจที่ฝึกฝนดีแล้วมันจึงสอนเรื่องสมาธิบังคับจิตให้เป็นสมาธิและบังคับจิตให้เป็นวิปัสสนาเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่เป็นจริงนั่นในเราคนเดียวเท่านั้นแหละบางขั้นตอนแห่งชีวิตมันเหมาะสำหรับศรัทธาบางขั้นตอนแห่งชีวิตมันเหมาะสำหรับปัญญาบางขั้นตอนแห่งชีวิตมันเหมาะสำหรับวิริยะคือบางการบังคับจิตก็เลยสัมพันธ์กันอย่างไม่อาจจะแยกกันได้นี่ก็ให้รู้ว่ามันมีความสัมพันธ์กันอย่างนี้ศาสนาแบบหนึ่งมันเอาไปใช้กับคนอีกพวกหนึ่งไม่ได้เพราะว่าคนในโลกนี่มันมีต่างๆกันมุมโลกไหนมันเหมาะสำหรับศรัทธามันก็ต้องสอนในศรัทธาสมมติว่าเราจะไปสอนพวกแขกดำในแอฟริกาเดี๋ยวนี้แหละมันก็สอนได้เรื่องศรัทธานั่นแหละศาสนาคริสต์เขาจึงได้เปรียบเพราะเขาสอนเรื่องศรัทธาศาสนาคริสเตียนจึงไปสอนตามป่าตามโรงตามประเทศชนิดนั้นได้ง่ายกว่าเพราะสอนเรื่องศรัทธามันง่ายถ้าไปสอนเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาคนเหล่านี้มันก็ไม่สำเร็จประโยชน์มันยิ่งกว่าเป่าปี่แรดฟังมันยิ่งกว่าเป่าปี่เต่าฟังมันเขายังเหมาะสำหรับจะมีศรัทธาจะรับด้วยศรัทธาก็ต้องสอนเรื่องศรัทธาไปก่อนถ้าจะไปสอนเรื่องการบังคับจิตอย่างโยคีก็ต้องไปสอนในหมู่คนที่เขาคุ้นเคยกับการบังคับจิตมาแต่อ่อนแต่ออกมันก็สำเร็จประโยชน์ในการทางนั้น ในคนคนเดียวยังต้องใช้ครบจะต้องสัมพันธ์กันให้ถูกต้องตามยุคตามวัยของคนเหล่านั้นในโลกเดียวกันมันก็ต้องมีศาสนาครบในประเทศเดียวกันต้องมีศาสนาครบในศาสนาเดียวกันยังต้องมีหลักเหล่านี้ครบในบุคคลคนเดียวเท่านั้นก็ยังต้องมีหลักเหล่านี้ครบคือในบางกรณีใช้ศรัทธาในบางกรณีใช้ปัญญาในบางกรณีใช้วิริยะคำว่าวิริยะในที่นี้หมายถึงการบังคับจิตอยู่ในอำนาจได้ที่นี่ในความหมายอื่นต่อไปอีกว่าศาสนาเนี่ยจะต้องไปสัมพันธ์กันกับวัฒนธรรมหรือกิจกรรมของมนุษย์ทุกๆแขนงนี่เป็นแขนงที่พิเศษออกไปว่าไม่ว่ากิจกรรมประเภทไหนของมนุษย์เราจะต้องเอาศาสนาเข้าไปแทรกไว้ด้วยเสมอไปคือสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรม มนุษย์เรามีกิจกรรมอะไรบ้างมันมีมากและมีมากเอาแต่ที่ใหญ่ๆที่เดี๋ยวนี้ที่กำลังกระทำกันอยู่ที่ใหญ่เช่นเรื่องเศรษฐกิจ เดี๋ยวนี้เรื่องเศรษฐกิจเป็นเรื่องใหญ่ในโลกนะรู้กันไว้บ้างรองลงมาเรื่องการเมืองรองลงมาเรื่องการปกครองรองลงมาเรื่องอะไรแม้แต่เรื่องทหารเรื่องการรบราฆ่าฟันกัน สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ออกหน้าที่สุดในบรรดากิจกรรมของมนุษย์ที่เป็นเรื่องปลีกย่อยมากมายหลายสิบเรื่องแต่ว่าเรื่องใหญ่ๆที่มันกำลังเป็นปัญหาโลกก็คือเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการเมืองเรื่องการปกครองเรื่องการทหารถ้าศาสนาได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งนี้สิ่งเหล่านี้ทั้งสี่เรื่องนี้แล้วมันจะดีกว่านี้มาก เศรษฐกิจที่เลวร้ายปั่นป่วนไปทั้งโลกก็เพราะมันไม่มีศีลธรรมมันไม่มีศาสนาเข้าไปเกี่ยวข้องเศรษฐกิจก็เป็นเครื่องมือสำหรับโกงสำหรับเอาเปรียบใครมีอำนาจทางเศรษฐกิจมากก็โกงได้มากเอาเปรียบได้มากแต่ถ้ามีศีลธรรมมีศาสนาเข้าไปเกี่ยวข้องมันก็ไม่โกงมันก็กลายเป็นผลดีแก่มนุษย์เรื่องการเมืองก็เหมือนกันเนี่ยมันเป็นเรื่องหลบแสลงเพื่อหาประโยชน์ให้แก่ตนแต่ถ้ามีศีลธรรมมีศาสนาเข้าไปเกี่ยวข้องมันกลายเป็นเรื่องที่ปรองดองมนุษย์ให้อยู่ด้วยกันเป็นอย่างดีการเมืองก็เป็นเรื่องดีไม่ใช่เรื่องสกปรกถ้ามีศาสนาเข้าไปเกี่ยวข้องการปกครองกันเป็นลำดับตามอำนาจก็เหมือนกันถ้าไม่มีศีลธรรมไม่มีศาสนาเกี่ยวข้องแล้วคนเผด็จการนั่นแหละมันเป็นคนสูบเลือดผู้อื่นมันก็หาความสงบสุขไม่ได้จึงต้องมีศาสนามีศีลธรรมก็ไปเกี่ยวข้องการปกครองมันก็ดีนี่การรบราฆ่าฟันการทหารเนี่ยถ้ามันมีศาสนาก็ไปเกี่ยวข้องมันรบกันยากมันไม่ได้รบเพราะว่ามุ่งหมายจะทำลายล้างกันมันจะรบกันเพียงแต่ว่าป้องกันตัวเองหรือรบกันแต่เพียงว่ารักษาความยุติธรรมเอาไว้เมื่อเราไม่ได้รับความยุติธรรมนี่การรบอย่างนี้มันไม่ใช่การฆ่าฟันหรือล้างผลาญกันอย่างที่ไม่มีเหตุผลถ้าศาสนาหรือศีลธรรมก็ไปเกี่ยวข้องกับการรบราฆ่าฟันกันแล้วมันก็จะหยุดหรือมันจะลดแล้วมันก็จะ พูดกันรู้เรื่องไม่ต้องฆ่ากันศาสนาควรจะเข้าไปสัมพันธ์กับกิจกรรมของมนุษย์ทุกแขนงนี่ก็เป็นเรื่องการสัมพันธ์ของศาสนาซึ่งเราจะแยกให้เห็นเป็นว่าศาสนาต่อศาสนาก็ต้องสัมพันธ์กันศาสนากับมนุษย์ยิ่งต้องสัมพันธ์กันคือมนุษย์ต้องมีศาสนาแล้วศาสนาต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกันกับกิจกรรมหรือวัฒนธรรมอะไรทุกอย่างของมนุษย์นั่นเองด้วยให้ธรรมะหรือศาสนาก็ไปแทรกแซงอยู่ในทุกปรมาณูของชีวิตจิตใจร่างกายเลือดเนื้อนี่ไอ้โลกนี้ก็เป็นโลกที่มีความผาสุกถึงที่สุดอาตมาจึงเห็นว่าไอ้ความสัมพันธ์ของศาสนานี่เป็นเรื่องสำคัญจึงเอามาพูด มันยังมืดมัวมันก็กำลังมืดมัว จะต้องช่วยทำให้มันสางออกมาให้เป็นแสงสว่างออกมาให้ศาสนาได้ทำหน้าที่ของศาสนาแล้วก็สัมพันธ์กันเป็นอย่างดีศาสนาต่อศาสนาก็จะไม่ทะเลาะกันเหมือนกำลังมีปัญหาเมื่อศาสนานั้นจะมาแย่งบริษัทของศาสนานี้ศาสนาโน้นรุกล้ำศาสนาโน้นรุกล้ำศาสนานี้นี่เรียกศาสนามันไม่สัมพันธ์กันทีนี้ศาสนาไม่สัมพันธ์กับมนุษย์มนุษย์ไม่มีศีลธรรมมันก็ได้เป็นโรคประสาทให้ละอายแมวนี่ถ้าว่าศาสนามันเข้าไปสัมพันธ์กับทุกกระเบียดนิ้วของมนุษย์ในกิจการงานต่างๆแล้วมันก็ไม่มีการเบียดเบียนไม่มีการช่อโกงไม่มีการเอาเปรียบไม่มีการทำให้ใครระคายขนคือไม่มีความทุกข์ขอให้สนใจว่าศาสนาสัมพันธ์นั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีโดยในยะดังที่กล่าวมานี้คือศาสนาแต่ละศาสนาสัมพันธ์กันและให้ศาสนาได้สัมพันธ์กันกับมนุษย์เพราะธรรมชาติมันบีบบังคับให้มีศาสนาขึ้นมาในโลกสำหรับช่วยมนุษย์ ที่นี่มนุษย์ก็มีเครื่องมือสำหรับทำลายล้างกันเช่นการเศรษฐกิจการเมืองเป็นต้นก็ค่อยมีศาสนาเข้ามาควบคุมสิ่งเหล่านี้เสียสิ่งเหล่านี้ก็จะไม่ถูกใช้ไปในทางที่จะทำลายล้างมนุษย์โดยการเรื่องมันก็จะจบทีนี้ฟ้าสางเรื่องถัดไปฟ้าสางทางการไม่ตู่เกี่ยวกับศาสนาคำว่าตูเนี่ยคงจะฟังถูกกันทุกคนว่าตูไปเอาของที่ไม่ใช่ของตนมาเป็นของตนคือขี้ตูไปอ้าง เหตุผลที่คดโกงไปเอาของผู้อื่นมาเป็นของตนนี่เรียกว่ามันตูมันขี้ตู เดี๋ยวนี้มันตูกันอยู่ทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาอีกนั่นแหละที่จะไปตู่ศาสนาอื่นมาเป็นศาสนาของตนเพื่อประโยชน์แก่ตนไปขโมยธรรมะของศาสนาอื่นมาเป็นศาสนาของตนเป็นธรรมะในศาสนาของตนเหล่านี้มีมาแล้วตั้งแต่ครั้งพุทธกาลเรียกว่าขี้ตู่แล้วก็ยังมีอยู่กระทั่งเดี๋ยวนี้โดยเจตนาก็มีโดยไม่เจตนาก็มีหมายความว่าตู่โดยรู้สึกตัวก็มีตู่โดยไม่รู้สึกตัวก็มีนั้นระวังให้ดีไอ้คนที่จะไปตู่เอามาโดยไม่รู้สึกตัวควรจะได้มาพูดกันเสียให้เป็นที่เข้าใจ ถ้าเราไปตู่เอามาแล้วก็มันก็เรียกว่ามันไม่รู้จริงแล้วมันก็คดโกงมันก็มีผลร้ายคือมันจะมาใช้ดับทุกข์ไม่ได้ ศาสนาที่ไปตู่ของเขามามันจะใช่ดับทุกข์ไม่ได้แล้วมันจะเกิดการทะเลาะวิวาทขึ้นมาทำลายล้างกันด้วยผลของการขี้ตู่มันจะมาใช้ประโยชน์ไม่ได้นะแล้วมันจะเป็นต้นเหตุให้ทะเลาะวิวาทกันทำลายล้างกันจึงต้องระวังไม่มีการตู่ ศาสนาโดยหลักใหญ่มันก็จะต้องมีแบ่งกันออกเป็นว่าศาสนาของคนโง่หรือศาสนาคนฉลาดนี่ฟังแล้วมันหยาบคายแล้วดูถูกใครก็ดูถูกผู้อื่นที่จริงมันก็ไม่ได้ตั้งใจจะดูถูกหรอกแต่ศาสนาที่มันมีอยู่จริงในเวลานี้ก็คือศาสนาของคนโง่ศาสนาของคนหลับคือไสยศาสตร์แล้วก็ศาสนาของคนตื่นคนที่ไม่หลับคือพุทธศาสนาคำว่าไสยะไสยะเคยบอกหลายหนนะนะมันแปลว่าหลับนะไสยะนะแปลว่าหลับพุทธะแปลว่าตื่นนี่ภาษาบาลีเป็นอย่างนี้ระวังให้ดีอย่าไปตู่เอาไสมาเป็นพุทธเป็นพุทธแท้ไปถือไสแล้วมาตู่ว่าเป็นพุทธนี่คือขี้ตู่ ส่วนที่เป็นใสจะมาตู่เอาพูดไปเป็นใสนั้นไม่ค่อยมีเพราะมันทำได้ยากแต่ที่ว่าชาวพุทธแต่ปากชาวพุทธแต่ชื่อแล้วไปตู่เอาใสมาเป็นพุทธนี่ทำได้ง่ายมาก ความต่างกันมันเห็นได้ชัดว่าถ้าเป็นใสเป็นไสยศาสตร์เป็นศาสนาของคนหลับมันจะมีอาการงมงายแล้วมันก็จะหาที่พึ่งนอกจากตนแล้วมันเหมาะสำหรับคนขี้ขลาดมันต้องมีความเชื่ออย่างงมงายมันยังถือไสยศาสตร์ได้มันต้องมีหลักเกณฑ์ที่ว่าหาที่พึ่งนอกตนไม่เอาตนเป็นที่พึ่งนั่นก็เหมาะสำหรับคนขี้ขลาดเท่านั้นคนไม่ขี้ขลาดมันเข้ากันไม่ได้นี่คือไสยศาสตร์นะจะจำไว้ว่ามันมีอยู่แผนกหนึ่งนี่ถ้ามันเป็นพุทธศาสตร์มันตื่นมันลืมตาแล้วมันไม่งมงายมันมีเหตุผลคือมีสติปัญญาจนสามารถจะทำตนให้เป็นที่พึ่งของตนแล้วเขาก็ยึดหลักว่าตนเป็นที่พึ่งของตน ไม่เอาสิ่งอื่นมาเป็นที่พึ่งของตนนี่ก็เป็นเรื่องของคนกล้าหาญไม่ใช่คนขี้ขลาดถ้าขี้ขลาดไปถือไสยศาสตร์ถ้ากล้าหาญมาถือพุทธศาสตร์ถ้างมงายไปถือไสยศาสตร์ถ้าฉลาดมาถือพุทธศาสตร์ถ้าแสวงหาที่พึ่งนอกตัวเองแล้วไปถือไสยศาสตร์ไปอ้อนวอนพระเจ้าอ้อนวอนผีสางเทวดาไปตามเรื่องแต่ถ้าคิดพึ่งตนเองนี่คือพุทธศาสตร์นะทีนี้ข้อที่มันจะตู่กันนั่นระวังให้ดีถือไสยศาสตร์นะบอกว่านี่พุทธศาสตร์แล้วก็สอนลูกหลานให้ทำอย่างนั้นสอนลูกหลานให้ถือไสยศาสตร์ว่าเป็นพุทธศาสตร์มันก็กลายเป็นช่วยกันตู่ทั้งพ่อทั้งลูก ระวังให้ดีอันนี้อย่าให้มีอย่าเอาพุทธศาสตร์ไปทำให้เป็นไสยศาสตร์ถ้ามันเป็นพุทธศาสตร์จริงทำไม่ได้อะทำไม่ได้เด็ดขาดเลยเป็นว่าจะเป็นพุทธศาสตร์เก้หรือพุทธศาสตร์ของพุทธบริษัทแต่ปากเป็นพุทธบริษัทแต่ปากนั่นแหละมันจะทำได้เดี๋ยวนี้ก็ได้มีการทำมันได้มีการทำมันจึงเกิดพุทธศาสนาที่เป็นไสยศาสตร์เป็นพุทธศาสนาเนื้องอกนึกกาฝากเนื้องอกออกมาแล้วก็ทำอันตรายต้นไม้เดิมพุทธศาสนาที่เขาเอาไปทำเป็นไสยศาสตร์เป็นเนื้องอกเป็นกาฝากมันก็เป็นอันตรายแก่พุทธศาสนาเดิมนี่โทษของการตู่ถ้าเป็นตู่กันอย่างนี้แล้วมันก็ยุ่งแล้วพระพุทธเจ้าแทนที่จะเป็นพระพุทธเจ้าตามแบบเดิมก็มาเป็นพระพุทธเจ้านั่งเซียมซีมาเป็นพระพุทธเจ้านั่งรับของเส้นเดี๋ยวนี้ก็มีการเส้นพระพุทธรูปเอาของอย่างนั้นอย่างนี้ไปเส้นพระพุทธรูปองค์นั้นองค์นี้พระพุทธรูปองค์นี้ให้ลูกได้ใครไม่มีลูกเอาของอย่างนั้นอย่างนี้ไปเส้นพระพุทธรูปองค์นี้แล้วก็จะได้ลูกบอกให้ที่ไหนไหมที่สวนโมกเกาพระพุทธรูปองค์นั้นแหละใครไม่มีลูกก็ไปขอลูกแล้วเอากล้วยอะไรลูกไปเส้นแล้วก็จะได้ลูกมีคนเคยได้ลูกยืนยันได้เขาก็ได้ลูกเพราะว่าเขาไปขอจากพระพุทธรูปองค์นั้นนี่มันกลายเป็นอย่างนี้ไปพระพุทธเจ้ามากลายเป็นอย่างนี้ไปเพราะว่าถูกตูเอาไปถูกขโมยล้นจี้เอาไปเป็นของไสยศาสตร์ไปเสียไม่เป็นพุทธศาสตร์แล้ว ไอ้นั่นมันเป็นเรื่องหยาบๆนอกๆทีนี้ก็ว่าถึงธรรมะอันละเอียดกันดีกว่าเรา เป็นพุทธเราได้รับการสั่งสอนเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องกรรมเรื่องสังสารวัฏแบบหนึ่งมาโดยที่เราไม่รู้นะเราได้รับคำสั่งสอนจากครูบาอาจารย์เป็นระบบระเบียบมาจนบัดนี้เรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องกรรมเรื่อง วัฏสงสารแล้วเราก็มายืนยันว่านี่เป็นพุทธศาสนา ทั้งที่มันไม่ใช่ของพุทธศาสนา เรื่องนรกตามที่พวกอื่นเขาพูดกันไว้แล้วก่อนพระพุทธเจ้านะเราเอามาว่าเป็นของพุทธศาสนาเรื่องสวรรค์ที่พวกอื่นก่อนพระพุทธเจ้าเขาได้พูดกันไว้แล้วอย่างไรเราเอามาเรียกว่าเป็นพุทธศาสนาเนี่ยขี้ตูหลับตาไม่รู้แล้วก็ตูเอามาในอย่างเรื่องนรกที่ว่าอยู่ใต้ดินอย่างนั้นอย่างนี้อย่างที่เคยได้ยินได้ฟังนั่นเขาสอนกันอยู่ก่อนพระพุทธเจ้ามันของลัทธิฝ่ายฮินดูหรือฝ่ายพราหมณ์ฝ่ายที่มีอยู่ก่อนพระพุทธเจ้า พอพระพุทธเจ้าตรัสรู้ท่านบอกว่านรกอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจฉันเห็นแล้ว นี่มันดีกว่ามันสำคัญกว่ามันจริงกว่ามันเป็นสันทิฏฐิโกมันเป็นอากาลิโกกว่านี่คือนรกของพุทธบริษัทถ้าพูดอย่างนี้ถูกต้องแต่ถ้าไปเอานรกใต้ดินมาเป็นของพุทธบริษัทแล้วมันขี้ตูไม่เอาของเก่าของเขามาพูด เรื่องสวรรค์ก็เหมือนกันน่ะอยู่บนสวรรค์เป็นชั้นๆเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างที่เคยได้ยินได้ฟังมา อย่างที่เอามายึดถือเป็นหลักใหญ่เรื่องไตรภูมิพระร่วงน่ะอย่างนั้นน่ะนั่นของที่เขามีอยู่ก่อนพระพุทธเจ้า พระเจ้าตรัสว่าสวรรค์อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจฉันเห็นแล้ว ทำถูกต้องตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นความผาสุกสบายนี่เป็นสวรรค์มันเห็นได้จริงมันไม่จำกัดเวลามันควบคุมได้มันจัดการเอาได้นี่คือสวรรค์ของพุทธบริษัทถ้าพูดอย่างนี้ไม่ตู่ สวรรค์ที่เขาพูดกันไว้ก่อนมาเป็นของพูดมันก็ตู่ เรื่องกรรมเนี่ยที่พูดทำดีทำชั่วทำดีได้ดีทำดีได้ทำชั่วได้ชั่วเขาพูดอยู่ก่อนนะก่อนพระพุทธเจ้านะที่พระเจ้าท่านมาสอนเรื่องกรรมอีกเรื่องหนึ่งคือว่ากรรมที่จะเลิกล้างกรรมดีกรรมชั่วกรรมที่จะระงับเสียซึ่งกรรมดีและกรรมชั่วไม่ต้องดีไม่ต้องชั่วไม่ต้องเวียนว่ายไปตามดีตามชั่วต่อไปนี่คือกรรมในพุทธศาสนาส่วนกรรมที่ว่าทำบาปอย่างนั้นได้ผลอย่างนี้ทำดีอย่างนี้ได้ผลอย่างนี้จะมาเชิดชูกันว่าเป็นพุทธศาสนาเป็นเรื่องใหญ่โตไปเลยเขียนเป็นตำรับตำราไปเลยนั่นน่ะไม่ใช่พุทธศาสนาเพราะว่าเขาสอนกันอยู่ก่อนพระพุทธเจ้าถ้าเอากรรมนั่นมาเป็นพุทธศาสนาแล้วมันก็ตู่คนที่เขาสอนไว้ก่อนเขาหลับตาตายไปหมดแล้วไม่คิดว่าคนข้างหลังก็จะมีใครตู่ทีนี้ก็เรื่องเวียนว่ายตายเกิดถ้าคนคนเดียวกันนั่นตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดคนคนเดียวกันนั่นแล้วเป็นลัทธิหนึ่งที่สอนอยู่แล้วก่อนพุทธศาสนามีตัวตนคนเดียวกันตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดไม่สิ้นสุดนั่นเป็นเรื่องนอกพุทธศาสนาก็เรียกว่าเกิดใหม่ถ้าพุทธศาสนาไม่มีคนไม่มีตัวตนชนิดนั้นมีแต่เรื่องของปฏิจจสมุปบาทปรุงแต่งให้เกิดความคิดว่าตัวตนเป็นครั้งเป็นคราวแล้วก็ไม่มีคนคนเดียวกันที่จะเวียนว่ายอย่างนั้นนี่เป็นพุทธศาสนาเรียกว่าเกิดใหม่ก็ได้คือมันเกิดเรื่อยเฉพาะครั้งตามกฎของอิทัปปัจจตานั่นเรื่องกรรมที่ไม่ใช่พุทธศาสนาแล้วเอามาว่าเป็นพุทธศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องขี้ตู่เรื่องเวียนเกิดเวียนว่ายตายเกิดของคนคนเดียวไม่ใช่พุทธศาสนาเอามาสอนว่าพุทธศาสนามันก็เป็นเรื่องขี้ตู่แต่ละเรื่องนี่ก็น่าเห็นใจที่ว่าตำรับตำราก็เขียนกันอย่างนั้นทั้งนั้นโดยเฉพาะหนังสือพุทธศาสนาที่ฝรั่งเขียนเดี๋ยวนี้เขียนอย่างนี้ทั้งนั้นเรื่องกรรมและเรื่องเกิดใหม่ เอาของฝ่ายพราหมณ์ฝ่ายฮินดูมาใส่ว่าเป็นของพุทธพอเราบอกเขาเขาก็เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างเราบอกอย่างนี้ไม่ใช่พุทธนะกรรมอย่างนี้เกิดมาอย่างนี้ไม่ใช่ของพุทธเพราะนั้นหนังสือเล่มใหญ่ๆที่ฝรั่งเขียนหรือชาวอินเดียเขียนที่เป็นนักศึกษาเป็นนักปราชญ์ทางพุทธศาสนาเขียนเป็นหนังสือภาษาฝรั่งเล่มใหญ่ๆจะมีบทที่ผิดขี้ตูอย่างยิ่งอยู่บทของเสมอคือเรื่องกรรมและการเกิดใหม่ไม่ใช่ของพุทธศาสนามาเขียนว่าเป็นพุทธศาสนานี่เรียกว่าเป็นเรื่องตูเรื่องสังสารวัฏศาสนาอื่นเขาที่มีอยู่ก่อนพุทธเจ้าก็คนคนนั้นน่ะคนคนเดียวนั่นมันตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดคนคนเดียวนั่นเรียกว่าสังสารวัฏแต่สังสารวัฏในพุทธศาสนาก็คือว่ากิเลสให้ทำกรรมกรรมให้ได้ผลกรรมผลกรรมทำให้เกิดกิเลสกิเลสทำให้ทำกรรมกรรมทำให้มีผลกรรมผลกรรมทำให้เกิดกิเลสวนอยู่ตรงนี้นี่คือสังสารวัฏมันคนละเรื่องกันถ้าไปสอนสังสารวัฏแบบนั้นก็ไปเอาของพวกอื่นที่ไม่ใช่พุทธศาสนาและสอนกันอยู่ก่อนพุทธศาสนามากล่าวว่าเป็นพุทธศาสนาเป็นคนขี้ตู่เ นี่ยที่อาตมาได้บอกในตอนต้นว่าให้เราเด็กๆคลอดออกมาก็ต้องรับคำสั่งสอนของผู้ใหญ่ที่เขาสอนให้ถ้าเขาเอาเรื่องที่ไม่ใช่พุทธมาสอนให้เป็นพุทธ เราก็รับเอาไว้โดยเข้าใจว่าเป็นพุทธแล้วเธอเป็นว่าดียังดีจะเชื่ออย่างนั้นแม้ไม่ใช่พุทธศาสนาก็ยังดีเพราะว่าเป็นรากฐานของศีลธรรมเป็นเหตุให้กลัวบาปกล้าบุญได้เหมือนกันแม้เป็นคำสั่งสอนที่ไม่ใช่พุทธศาสนาแท้แต่ที่สอนกันอยู่ในระดับนั้นอย่างนั้นมันก็มีประโยชน์ทำให้เด็กๆเนี่ยเกลียดบาปและรักบุญได้เหมือนกันนั้นถืออย่างนี้ไปก่อนแล้วก็หนักข้าวก็ค่อยๆไปถึงในตัวแท้ธรรมะแท้ในพุทธศาสนาเองจึงจะหลุดพ้นได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายหลุดพ้นจากกองทุกข์หลุดพ้นจากสังสารวัฏได้ ถ้าถือไปตามแบบที่ตูของเขาเอามาแล้วมันไม่มีทางจะหลุดพ้นได้เพราะว่าเขาได้วางไว้ไม่ถูกต้องนี่เรียกว่าไม่ตูเรื่องโลกธาตุนี่อย่างหนึ่งอย่างในคัมภีร์วิสุทธิมรรคกล่าวถึงเรื่องโลกธาตุเนี่ยสูงสุดเป็นพรหมโลกถัดมาเป็นเทวโลกถัดมาเป็นมนุษย์โลกใต้นั้นลงไปเป็นบาดาลเป็นนรกใต้นั้นลงไปมีปลาตัวใหญ่ๆ4ตัวนุ่นรองอยู่นี่โดยรายละเอียดอย่างนี้เป็นของพวกอื่นซึ่งไม่ใช่พุทธศาสนาแต่ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคก็ยังเอามาเขียนไว้ในลักษณะที่ว่าเป็นคำสอนในพุทธศาสนานี่เรียกว่าเรื่องโลกธาตุโลกธาตุเป็นอย่างไรมากมายรายละเอียดมากมายแต่โดยหลักใหญ่ใจความมันมีอยู่อย่างนี้ซึ่งไม่ใช่พุทธศาสนาเราได้ยินมาอย่างนี้เราไม่มีความรู้อย่างอื่นแล้วก็ต้องเชื่ออย่างนี้ไปก่อนแต่ถ้าเชื่อเพื่อจะไม่ทำบาปเชื่อเพื่อจะทำดีทำบุญแล้วก็ใช้ได้แล้วก็มีประโยชน์แต่ก็ไม่พ้นไปจากคำว่าตู่เดี๋ยวนี้เราจะมีฟาดสางกันเสียทีคือจะไม่มีการตู่รู้ว่าของใครมีอย่างไรมีเท่าไรมีเพื่ออะไรแล้วของเราจะต้องมีอย่างไรมีเท่าไรมีเพื่ออะไรมิฉะนั้นแล้วมันก็จะต้องตู่โดยไม่รู้ตัวแล้วมันจะมีอาการเหมือนกับละเมอโดยไม่มีความจริงนี่โทษของการตู่มันก็ดับทุกข์ไม่ได้ทีนี้พอมาต่างคนต่างยืนยันว่านี่คำสอนของฉันนี่คำสอนของฉันแล้วก็ทะเลาะวิวาทกันนี่มันก็เสียหายหนักขึ้นไปอีก ไอ้สิ่งที่เราจะใช้เป็นหลักตัดสินก็คือว่าถ้าจะเป็นพุทธศาสนาแท้ไม่ตู่ของใครมา มันต้องมีหลักว่าเป็นสันทิฏฐิโกเห็นได้ด้วยตนเองเช่นนรกใต้ดินสวรรค์บนฟ้าไม่เห็นได้ด้วยตนเองแต่ถ้านรกสวรรค์อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเห็นได้ด้วยตนเองรู้สึกได้ด้วยตนเองสัมผัสด้วยตนเองชิมรสได้ด้วยตนเองนี่เป็นสันทิฏฐิโกดังนั้นจึงเป็นพุทธศาสนาแล้วก็เป็นอากาลิโกไม่ต้องรอต่อตายแล้วเราทำผิดเดี๋ยวนี้ก็มีสวรรค์เดี๋ยวมีนรกเดี๋ยวนี้ทำถูกเดี๋ยวนี้ก็มีสวรรค์เดี๋ยวนี้ที่นี่เดี๋ยวนี้ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างนี้เป็นอากาลิโกแล้วพิสูจน์เห็นได้มาดูมันอย่างนี้นี่คือเอหิปัสสิโกมันมีลักษณะเป็นสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกอย่างนี้นี่เป็นพุทธศาสนาแท้แสดงเหตุปัจจัยอยู่ครบถ้วนเห็นเหตุเห็นปัจจัยของสิ่งนั้นๆอยู่อย่างครบถ้วนแล้วเราก็สามารถจะเกี่ยวข้องได้โดยการเข้าไปควบคุมได้ไปจัดไปทำไปปรับปรุงอะไรได้มันดีตรงนี้ก็เรามีความรู้เรื่องอิทัปปัจจยตาเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้แล้วก็จัดแล้วก็ทำให้ได้รับประโยชน์ตามที่เราต้องการได้ที่นี่และเดี๋ยวนี้เนี่ยมันดีที่ตรงนี้ไอ้กรรมเก่าที่ได้ทำมาเราก็สามารถที่จะทำให้เลิกไปได้โดยการทำกรรมในพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องสิ้นไปแห่งกรรมทั้งปวงนี่ของที่ไม่ตูของแท้ของจริงของชาวพุทธ เมื่อพวกอื่นต้องเป็นไปตามกรรมเวียนว่ายไปตามกรรมชาวพุทธสามารถที่จะทำการเพิกถอนกรรมเหล่านั้นให้หมดกรรมเป็นผู้ก็หลุดพ้นอย่างแท้จริงถ้ามันยังไม่หลุดพ้นจากการเกี่ยวข้องของกรรมครอบงำของกรรมยังไม่ใช่ความรอดยังไม่ใช่ความหลุดพ้นจะเป็นความรอดที่แท้จริงเป็นความหลุดพ้นที่แท้จริงต้องหลุดพ้นไปจากกรรมหลุดพ้นไปจากผลของกรรมหลุดพ้นจากเหตุที่จะเป็นเหตุให้ทำกรรมเมื่อหลุดพ้นกันหมดนี่คือฟ้าสางทางไม่ตูนั่นขอให้ทุกคนช่วยศึกษาดูให้ดีๆและจำไว้แม่นยำว่าอะไรที่เขาพูดกันอยู่ก่อนพระพุทธเจ้าก็ให้เป็นของเก่าไปเลยพระพุทธเจ้าท่านจะไม่ตูสิ่งใดที่เขาพูดกันอยู่ก่อนพระพุทธเจ้าก่อนพระองค์น่ะพระองค์จะบอกทันทีว่าเอสะธรรมโมสนันตโนนี่ช่วยจำคำนี้ไว้ด้วยจำไว้ดีๆว่าเอสะธรรมโมสนันตโนถ้าพระพุทธเจ้าตรัสประโยคนี้ที่ตรงไหนก็ให้เป็นรู้เถอะว่าพระพุทธเจ้าท่านบอกว่านี่เป็นของเก่าเก่าก่อนพระองค์เรื่องเวรโดยเฉพาะเรื่องเวรนะหิเวเรนะเวรานิอมันติทะกุฏาจนังอเวระน่าจะอมันติเอสะธัมโมสนันตโนนี่มีหยอดท้ายว่าเอสะธัมโมสนันตโนแล้วก็นั่นน่ะแปลว่าของเก่าของเขาที่มีอยู่ก่อนพระองค์มาตัดอีกในพระบาลีเราจะพบบ่อยๆถ้ามีคำว่าเอสะธัมโมสนันตโนนั่นจะต้องรู้ไว้ว่าเช่นว่าศีล5ที่เราถือกันอยู่นี่มันจะมีอยู่ก่อนพระพุทธเจ้าได้ซ้ําไปศีล5ประการนี่มันเป็นเอสะธัมโมสนันตโนพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วก็ยอมรับเอามากล่าวสอนสืบต่อกันมาลักษณะของเอสะธัมโมสนันตโนเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าไม่ใช่นักตู่ท่านไม่ตู่ท่านจะบอกว่าเอสะธัมโมสนันตโนเสมอเอาแรกเป็นว่าเราอย่าเผลอยืนยันไอ้สิ่งที่ไม่ใช่ของพุทธแท้ว่าเป็นของพุทธ ถ้าเป็นของเก่าก็ว่าเป็นของเก่าแล้วถ้าเราไม่แน่ใจเราอย่าไปยืนยันว่า พุทธหรือไม่พุทธเพราะว่าเราเป็นคนใจกว้างจะเป็นพุทธหรือจะไม่เป็นพุทธนะแต่ถ้าดับทุกข์ได้และใช้ได้ทั้งนั้น มันจงจำไว้เถอะว่าถ้ามันดับทุกข์ได้และยอมรับทั้งนั้นจะเป็นใครกล่าวก็ได้นี่ความมีใจกว้างของพระพุทธเจ้าหรือของพุทธศาสนามันจึงไม่มีทางที่จะไปตู่ใครที่ไหนถ้าว่าเป็นการปฏิบัติที่ดับทุกข์ได้แล้วยอมรับว่าถูกต้องและยอมรับปฏิบัติเลยเราไม่ต้องเป็นคนขี้ตู่นี่เรื่องที่สองทีนี้เรื่องที่สามฟ้าสางทางวัฒนธรรมหรือประเพณีทางวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีเรียกว่าฟ้าสางทางวัฒนธรรม สิ่งที่มนุษย์พบว่าทำอย่างนี้ดีกว่าทำอย่างนี้ดีกว่าแล้วก็ทำสืบกันมานี่เรียกว่าวัฒนธรรม แล้วมาทำจนชินจนเป็นของประจำบ้านประจำเรือนไปแล้วก็เรียกว่าขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นชั้นที่หลีกย่อย ในเรื่องถ้อยคำนี่ลำบาก มันหยาดว่าไม่ค่อยตรงกันแล้วแต่เราเอาเป็นหลักๆกว้างๆ ว่าที่มันเป็นไปเพื่อความเจริญของมนุษย์แล้วก็เรียกว่าวัฒนธรรมเช่นวัฒนธรรมตั้งต้นเมื่อมนุษย์รู้จักทำไถนาอย่างนี้เป็นต้นพวกฝรั่งก็ว่าอย่างนั้นจุดตั้งต้นของวัฒนธรรมคือไถนาไถนาอีกอะไรทุกอย่างที่มันมนุษย์ได้พบดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นจนกระทั่งมีอยู่บ้านอยู่เรือนรู้หนังสือรู้หนังหามีศาสนามีต่างๆนี่เป็นวัฒนธรรมทั้งนั้น ไม่มีอะไรที่ไม่ใช่วัฒนธรรมถ้ามันเป็นเครื่องเจริญของมนุษย์ไม่มีอะไรที่ไม่ใช่วัฒนธรรมแต่เดี๋ยวนี้ก็มาแยกกันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ด้วยความประสงค์อย่างอื่น แต่โดยเนื้อแท้ของเรื่องแล้วก็ทุกอย่างที่เป็นความเจริญของมนุษย์ก็เรียกว่าวัฒนธรรมแม้ศาสนานี่ก็เป็นวัฒนธรรมแต่มันมาอยู่ในรูปอย่างนี้เราเรียกว่าศาสนา เพราะว่าศาสนาก็เป็นเครื่องทำความเจริญของมนุษย์วิชาความรู้การฝีมือหรืออะไรที่ทำให้มนุษย์ดีขึ้นกว่าแต่เดิมแต่เก่าแล้วก็เรียกว่าวัฒนธรรมศาสนาที่อยู่ในรูปวัฒนธรรมนี่หรือถอดรูปมาจากศาสนาวัฒนธรรมที่ถอดรูปมาจากศาสนาขนบธรรมเนียมประเพณีที่ถอดรูปมาจากศาสนาที่เราประพฤติกระทำกันอยู่จนให้ทานจนเป็นประเพณีนั่นมันก็คือศาสนาที่มาอยู่ในรูปของวัฒนธรรมและเป็นประเพณีสิ่งที่เรียกว่าขนบธรรมเนียมประเพณีมีอยู่มาก มีมูลรากมาจากศาสนาในตอนหลังมีมูลรากมาจากศาสนาเมื่อวัฒนธรรมมันเจริญจนมีศาสนาแล้วไอ้หลักศาสนามันมาเป็นรากฐานของวัฒนธรรมปลีกย่อยอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นมากมายจนนับไม่ไหวเรามีขนบธรรมเนียมประเพณีที่ถอดรูปมาจากศาสนาประพฤติกระทำกันอยู่ตามที่มันมีประโยชน์หรือจะพูดตามที่จำเป็นก็ได้ถ้าไม่ทำมันจะยุ่งขนบธรรมเนียมประเพณีเหล่านี้ถ้าเราไม่ทำตามแล้วมันจะยุ่งหรือก็จะต้องเป็นทุกข์หรือกระทั่งจะต้องวินาศชิบหายก็มีอย่าไปทำเล่นกับขนบธรรมเนียมประเพณีหรือวัฒนธรรม วัฒนธรรมมันครอบงำจิตใจนะกฎหมายมันไม่ครอบงำจิตใจเหมือนกับวัฒนธรรมหรือศาสนาถ้ามีวัฒนธรรมมีศาสนามันกุมจิตใจของคนคนนั้นไว้ได้ถ้ามีแต่กฎหมายจับไม่ได้ไม่เป็นไรกฎหมายก็เลยไม่ค่อยมีใครกลัวเพราะถ้าจับไม่ได้ไม่เป็นไรจับได้ก็จ้างพยานเทศมาก็ยังมีทางเอาตัวรอดได้แต่ถ้าว่าเป็นเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องนี้มันไม่ได้นั่นเรื่องวัฒนธรรม หรือศาสนานะมันจึงเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งกว่าที่ว่าเราจะต้องจัดให้ถูกต้องต้องประพฤติจะทำให้ถูกต้อง นั่นขอให้รู้ว่าศาสนานะมันมาอยู่ในรูปของวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีหรือจะมองกลับว่าวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีมันถอดรูปออกมาจากศาสนาสำหรับพวกเราก็คือพุทธศาสนาไปดูขนบธรรมเนียมประเพณีอะไรบ้างที่มันไม่ถอดรูปออกมาจากศาสนาซึ่งมีหลักเกณฑ์ชัดเจนว่ามันต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขเกื้อกูลแก่กันและกันทุกอย่างเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นหลักธรรมะที่มันอยู่ในรูปขนบธรรมเนียมประเพณีนี่มันมาใกล้ชิดกับเราถึงหัวใจทีเดียวที่เป็นกฎหมายเป็นอะไรตรงนั้นมันอยู่ข้างนอกมันไม่เข้าถึงหัวใจของเราหรอกเพราะมันเป็นเรื่องที่หยาบมากกว่าที่เราเป็นเนื้อเป็นตัวกันมาจนบัดนี้ตั้งแต่คลอดมาจากท้องแม่นะมันเป็นมาได้ด้วยอำนาจของศาสนาวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี เรื่องกฎหมายนั้นถ้าเราไม่ทำผิดอะไรก็ไม่มีความหมายอะไรแต่ถ้าศาสนาหรือวัฒนธรรมเนี่ยถ้าเราไม่ทำมันจะมีโทษคือจะหาความสงบสุขไม่ได้ถ้าเราไม่ทำตามที่ควรจะทำมันจะกลายเป็นความผิดแล้วมันจะหาความสงบสุขไม่ได้เรื่องกฎหมายถ้าเราไม่ทำแล้วก็ไม่ผิดแล้วก็ไม่มีอะไรไม่มีปัญหาอะไรเพราะไม่มีปัญหาสำหรับคนดีๆที่ไม่ทำชั่ว แต่ว่าทางศาสนานี่ยังไม่พอแม้ว่าเราจะไม่ทำชั่วเราจะทำดีอยู่นี่แหละแต่ถ้าเราโง่เรื่องธรรมชาติเรื่องเกิดแก่เจ็บตายเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเราจะต้องเป็นทุกข์นั่นจึงมีขนบธรรมเนียมประเพณีที่จะป้องกันในความทุกข์ในส่วนอันลึกซึ้งละเอียดนี้ที่นี่เรามีสิทธิที่จะชำระสอบสวนวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีเรามีความชอบธรรมมีความยุติธรรมมีความถูกต้องที่เราจะต้องชำระสอบสวนขนบธรรมเนียมประเพณีของเราให้ถูกต้องให้สะอาดอยู่เสมอ เรามีสิทธิตามธรรมชาติมีความถูกต้องตามธรรมชาติเราจะต้องคอยระมัดระวังให้ขนบธรรมเนียมประเพณีของเราถูกต้องอยู่เสมอเพราะว่ามันอาจจะมีขนบธรรมเนียมประเพณีบางอย่างที่มันไม่สมบูรณ์คือมันอาจจะขึ้นอยู่กับเวลาเมื่อมันเวลามันเปลี่ยนแปลงมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงอย่างนี้เป็นต้น แต่ถ้ามันสมบูรณ์มันไม่ขึ้นอยู่กับเวลาไอ้ส่วนนี้มันก็ไม่ต้องชำระชะล้างหรือสอบสวนอะไรกันแต่ส่วนที่มันยังขึ้นอยู่กับเวลาเป็นต้นนั้นยังจะต้องชำระชะล้างสอบสวนนี่แหละเพราะว่ามนุษย์โลกมนุษย์ปัจจุบันนี้เปลี่ยนแปลงอย่างเร็วอยู่ตลอดเวลาขนบธรรมเนียมประเพณีนี่มันจะต้องได้รับการมองดูสอบสวนเมื่อทำสังขายนาก็จะสอบสวนดูอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวนี้อะไรมันก็เร็วอะไรมันก็แพงเพราะมันเร็วเวลามันก็แพงแรงงานมันก็แพงเพราะว่ามันกำลังเปลี่ยนแปลงไปโดยเร็วนี่เราจะต้องปรับปรุงให้วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของเรานี่ทันกันเลยทันกันกับความเปลี่ยนแปลงของไอ้เวลาเราก็มีสิทธิที่จะทำอย่าไปกลัวอยู่เพราะเราทำเพื่อเรานี่อย่างน้อยเราก็ทำเพื่อเราเราก็มีสิทธิที่จะเลือกที่มันเหมาะกับเราที่เราก็ได้ทำไปแล้วบางอย่าง ม่ใช่ว่าอวดดีไม่ใช่ว่าเราที่นี่แล้วก็ได้ทำไปแล้วบางอย่างการปรับปรุงแก้ไขชำระเกี่ยวกับวัฒนธรรมเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมเกี่ยวกับประเพณีก็อย่างเล็กๆอย่างเล็กๆที่สุดแล้วก็มีสวดมนต์แปลซึ่งเขาไม่ชอบสวดมนต์แปลไม่มีสวดมนต์แปลไม่มีประเพณีสวดมนต์แปลเราก็เลยทำให้มีประเพณีสวดมนต์แปลขึ้นมาแล้วเราก็รู้ได้ตนเองว่ามันมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ถ้าใครได้รับประโยชน์ก็ควรจะพอใจแล้วเพราะว่าเราได้ทำให้มันได้รับประโยชน์มีประเพณีว่าสวดมนต์แปลแล้วก็สำนวนนี้เสียด้วยสำนวนที่ฟังง่ายๆแบบวัดนี้ด้วยแล้วก็มีกรวดน้ำแปลมันก็ดีกว่าที่จะว่าบุมบัมบุมบัมไปโดยไม่รู้ว่าอะไรนี่เรียกว่าตรวจน้ำแปลมันก็ต้องมีประโยชน์ใครจะมาหาว่าเลิกประเพณีลบล้างประเพณีตั้งประเพณีไม่ถูกนะมันอยู่ที่ว่ามีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์แล้ว ถ้ามันมีประโยชน์ มันก็ถูกแล้วเราอาราธนาศีล5ศีล8ได้คราวเดียวกันมันยังไม่เคยมีนะลองสืบถามดูในหลักฐานประวัติศาสตร์นะมันก็ไม่เคยมีเราเนี่ยอุตริเป็นคนอุตริอาราธนาศีล5ศีล8แฝดกันแล้วก็ตัดสินดูสิมันมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ถ้ามันมีประโยชน์มันก็ถูกนั่นแหละมันก็ถูกต้องไม่ต้องเถียงกันให้เสียเวลามันได้ประโยชน์แล้วมันเป็นการประหยัดที่มันมีกันแต่เทศบนธรรมาสน่ะถ้าธรรมะแล้วก็ต้องเทศถ้าเป็นธรรมะเรื่องธรรมะก็ต้องเทศบนธรรมาสอาตมานี่กล้าพูดแบบปาฐกถา แต่ก่อนนี้เนี่ยถ้าจะปาฐกถากันแต่เรื่องโลกเรื่องไม่ได้เกี่ยวกับธรรมะนะก็ปาฐกถาก็เรียกปาฐกถาไอ้เราเนี่ยไปจับปาฐกถามาใส่ก็กับธรรมะและปาฐกถาธรรมะครั้งแรกก็เห็นว่าอุตริแวกแนวพอศ2485ไปแสดงปาฐกถาธรรมะที่กรุงเทพชุดพุทธธรรมวิธีแห่งการเข้าถึงพุทธธรรมแล้วก็ไปแสดงเป็นรูปแบบปาฐกถาขึ้นเป็นปาฐกถาลงเป็นปาฐกถาแล้วฟังแห่งก็ยืนแสดงเขาว่าผิดวินัยเป็นอาบัติก็ตามใจดิมันก็ได้มีการแสดงปาฐกถาธรรมขึ้นมาแล้ว ถ้ามันพิสูจน์ในความมีประโยชน์ก็ต้องเรียกว่าเป็นถูกต้องและมีเหตุผล เรามีวิธีปรับปรุงให้เป็นประโยชน์การแปลภาษาบาลีแปลแล้วฟังไม่รู้เรื่องเราไม่เอาถ้าทำนองเราแปลต้องอ่านแล้วฟังรู้เรื่องชัดเจนนี่เรียกว่ามันปรับปรุงถ้าเรากล้าสอนสิ่งที่คนแก่คนเฒ่าเขาห้ามไม่ให้สอนเรื่องอนัตตาเรื่องสุญญตาอาตมาก็ไปที่กรุงเทพตอนแรกๆก็พระเถระผู้ใหญ่ท่านเอ็นดูท่านเรียกตัวไปห้ามว่าอย่าสอนเรื่องอนัตตาเรื่องสุญญตาให้มันมากนักถ้าเขาถือกันว่าเป็นเรื่องที่ยังไม่ควรสอนแก่ประชาชนไม่รู้จะรอไว้ทำไม แล้วมันก็ดื้อเราไปสอนเรื่องอนัตตาเรื่องสุญญตามากขึ้นมากขึ้นจนเดี๋ยวนี้ไม่มีใครเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่ฟื้นหรือเป็นเรื่องที่ผิด ทุกคนสมัครที่จะเรียนเรื่องสุญญตาเรื่องอนัตตากันให้เต็มที่นี่เรากล้าปรับปรุงกล้าดื้อดึงไม่เชื่อฟังคำของคนเฒ่าคนแก่เขาว่าอย่าสอนเรื่องโลกุตตระนะอย่าสอนเรื่องไม่ยึดมั่นถือมั่นนะคนมันจะบ้ากันซะหมด นั่นมันอยู่ที่คนสอนต่างหากถ้าว่าเอามาสอนไม่ถูกวิธีมันก็อาจจะเป็นบ้าจริงเหมือนกันนะสอนเรื่องอนัตตาเรื่องโลกุตตระเรื่องไม่ยึดมั่นถือมั่นเรื่องจิตว่างเรื่องอะไรต่างๆเพราะนั้นว่าเราก็ได้ทำให้มันมีอาการฟ้าสางทางขนบธรรมเนียมประเพณีขึ้นมาแล้วแล้วก็พิสูจน์ความมีประโยชน์แล้วก็ควรจะแน่ใจทีนี้อาตมาอยากจะขอร้องต่อไปว่ายังมีอะไรบางอย่าง ที่ควรจะทำต่อไปอีกเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีก็ให้ฟังดีๆเพิ่มขึ้นมาขอให้มีขนบธรรมเนียมประเพณีทำอโหสิกรรมรับหลังประจำวันทำอโหสิกรรมแก่เจ้ากรรมนายเวรรับหลังเขาและทำทุกวัน พอค่ำลงนึกดูว่ามีคู่อริเจ้ากรรมนายเวรขัดขวางกันอยู่โดยทางความคิดเห็นหรือทางการกระทำอะไรก็ตามเป็นผู้ขัดขวางเป็นเจ้ากรรมนายเวร เราก็จะอโหสิกรรมจะยกเลิกในส่วนฝ่ายเรานี่จะยกเลิกไม่มีอะไรเหลือเป็นข้อข้องใจเป็นข้อขัดขวางเป็นข้อมุ่งร้ายทุกวันเวลาจะนอนโดยเฉพาะแนะนำว่าเวลาจะนอนให้ทำพิธีอโหสิกรรมแก่คนที่มันเป็นคู่เวรเล็กคู่เวรใหญ่คู่เวรน้อยคู่เวรนิดอะไรก็ตามที่ว่าเราไม่อาจจะไปพูดกับเขาได้ก็ได้เพราะมันไม่อยู่ในวิสัยที่จะไปพูดจาปรับปรุงความเข้าใจกันได้แล้วก็ทำลับหลังไม่รู้ว่าฝ่ายคุณไม่รู้แต่ฝ่ายฉันนี่ขอลบล้างหมดขอลบล้างไอ้บาปกรรมไอ้เวรกรรมอะไรต่างๆให้เกลี้ยงไปทุกวันทุกเวลาที่จะนอนนี่ถ้ามันยังเหลือรู้สึกนิดจะคิดอยู่ในใจแล้วก็ขอให้ล้างมันทุกวันจนว่าเราไม่มีเวรภัยกับผู้ใดนี่เรียกว่าเราจะมีประเพณีอโหสิกรรมให้แก่ศัตรูรับหลังอยู่เป็นประจำทุกวันอย่างนี้นะนี่เราจะมีประเพณีขอโทษพระรัตนตรัยเป็นประจำวันที่จริงก็ทำอยู่แล้วแต่มันทำแต่ปากกายเยนวาจายวาเจตสาวาพุทธิ์นั้นมันว่าแต่ปาก ไม่ดีพอจะนอนก็มานึกถึงว่าได้ทำอะไรผิดพลาดไปก็รู้ว่าเป็นการล่วงละเมิดพระรัตนตรัยก็ขออภัยเสียใจสลดใจเปลี่ยนใจสำนึกบาปที่ได้กระทำทำกับหมอนก็ได้เพราะว่ามันจะนอนนี่กราบหมอนก็ได้แต่ว่าขออภัยพระรัตนตรัยโดยที่มีหลักว่าไม่ว่าอะไรถ้ามันเป็นความผิดพลาดแม้แต่นิดเดียวแม้แต่นิดเหลือประมาณนิดเดียวก็จะถือว่าเป็นการละเมิดพระรัตนตรัยแม้วันนี้ไม่ได้ทำอะไรหวัดหรือหยาบไปคำหนึ่งทำกับหมากับแมวก็ได้เอาสิมันทารุณกับสุนัขและแมวไปสักนิดหนึ่งวันนี้ไปสิวันนี้มันเป็นการละเมิดเหยียดหยามพระพุทธเจ้าผู้สั่งสอนให้มีเมตตากรุณา เหมือนหลักที่อาตมาเคยกล่าวอยู่เสมอว่าไปกินเหล้านั่นน่ะมันดูถูกพระพุทธเจ้า คนกินเหล้ามันคนดูถูกพระพุทธเจ้าที่ท่านสอนไม่ให้กินเหล้ามันล้อเลียนพระพุทธเจ้าซึ่งขอร้องไม่ให้กินเหล้านั่นมันขนาดนั้นมันมากไปแล้วมันต้องขอโทษนะเดี๋ยวนี้เราทำผิดแม้แต่เพียงว่าทำไอ้ความเลวนิดที่สุดเลยซึ่งมันจะต้องมีเช่นเป็นคนโมโหพูดดังพูดหยาบอะไรขึ้นมาวันนี้สักคำหนึ่งตวาดใครเข้าไปสักคำหนึ่งเป็นความผิดความผิดนี่เป็นการดูหมิ่นดูถูกพระพุทธเจ้าผู้ทรงขอร้องไม่ทำอย่างนั้น แล้วก็ดูถูกดูหมิ่นพระธรรมซึ่งมีหลักว่าไม่ให้ทำอย่างนั้นนะแล้วก็ดูถูกดูหมิ่นพระสงฆ์ซึ่งพระสงฆ์ทั้งหลายท่านรวมกันปฏิบัติอย่างนั้นอยู่นะพระสงฆ์กี่หมื่นองค์แสนองค์ในโลกนี้ท่านถือหลักปฏิบัติอย่างนี้อยู่นะพอเราไปทำอย่างนั้นก็ดูถูกพระสงฆ์นั่นไม่วันนี้ด่าใครแค่สักโมโหใครแค่สักคนหนึ่งก็เรียกว่าดูถูกพระพุทธเจ้าผู้สอนอย่างนั้นดูถูกพระธรรมซึ่งมีหลักเกณฑ์อย่างนั้นดูถูกพระสงฆ์ซึ่งท่านรวมกันปฏิบัติอยู่อย่างนั้นเรียกว่าคนนั้นมันดูถูกพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครบทั้งสามแล้ว พอมันจะนอนมันควรจะคิดบัญชีมากราบมอนว่าได้ดูหมิ่นดูถูกละเมิดพระพุทธธรรมพระสงฆ์ด้วยโมหะด้วยความเป็นคนโง่ความเป็นคนเคล้าความเป็นคนพาลความเป็นคนหลงโดยไม่เจตนาโดยเจตนานี่ขอสำนึกบาปขอสำนึกบาปขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งละอายอย่างยิ่งขอสำนึกบาปขอโทษพระรัตนตรัยจะว่าคำบาลีอย่างที่เขามีให้ว่าก็ได้เหมือนกันแต่ไม่ว่าก็ได้แต่ขอให้นึกให้ครบถ้วนว่าวันนี้ได้มีการกระทำชนิดที่เป็นการลบหลู่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แม้แต่นิดหนึ่งแล้วนิดหนึ่งแล้วถ้ายิ่งมากก็ไม่ต้องสงสัยยิ่งต้องขอโทษเป็นการใหญ่แต่ว่านิดหนึ่งแล้วจึงรู้สึกว่าตัวเองก็เกลียดตัวเองแล้วนะถ้ามันเป็นเรื่องความผิดแล้วความสำนึกมันจะเกิดขึ้นในตัวทันทีว่ามันเลวแล้วมันผิดแล้วนี่ขอโทษพระรัตนตรัยเป็นประจำวันนี่ให้มีขนบธรรมเนียมประเพณีของเราขึ้นมาเองในครอบครัวของเราลูกหลานของเราชวนกันประพฤติปฏิบัติที่ว่าโหสิกรรมรับหลังศัตรูอยู่ทุกวันขอโทษพระรัตนตรัยอยู่ทุกวันนี่เป็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่มาขอเสนอว่าควรจะทำให้มีขึ้นมันไม่ค่อยจะมีควรจะทำให้มันมีขึ้นให้มันชัดเจนลงไปเลยเรียกว่าเหมือนกับปลงอาบัติประจำวันเหมือนกับว่าเป็นพระแล้วก็ปลงอาบัติประจำวันเขาสำนึกบาปเขาทำคืนโทษที่จะทำไปแล้วเป็นประจำวันแสดงอาบัติทุกวันแม้จะไม่ชัดแจ้งว่าได้ทำอะไรลงไปแต่ก็พอจะรู้สึกว่าได้ทำอะไรซึ่งไม่น่าดูเขาอย่างหนึ่งแล้วแล้วก็เอามาแสดงอาบัตินี่โดยหลักขนบธรรมเนียมประเพณีอื่นๆอีกเช่นว่าเข้าพรรษามีการทำวัดอุกาสวันทามิพันเตอันนี้อาตมาชอบมากแล้วก็แนะนำภิกษุสามเณรทั้งหลายแล้วให้ถือจนตลอดชีวิตความหมายของการทำวัดเข้าพรรษาอุกาสวันทามิพันเตข้าพเจ้าขอแสดงความเคารพแก่ท่านสัพพังอปราทังธรรมธรรมเอพันเตข้าพเจ้าขออภัยโทษต่อท่านมายากตังคุณยังสามีนาตอนนี้ข้าพเจ้าขอแลกเปลี่ยนส่วนบุญกับท่านนี่เราเองก็ดีลูกเด็กๆ ก็ดีตอนนั้นเขามีหลักสามอย่างนี้ว่าเราจะเคารพอ่อนน้อมผู้ที่ควรอ่อนน้อมเราจะขอโทษและจะอดโทษเมื่อรู้สึกว่ามีโทษนั้นเราจะแลกเปลี่ยนส่วนบุญความดีซึ่งกันและกันไม่อิจฉาริษยาไม่หวงแหน ให้ทุกคนน่ะมีการกระทำตามความหมายของภิกษุสามเณรที่ทำวัดเวลาเข้าพรรษาอุกาสวันทามิพันเต 1. แสดงความเคารพ 2. ขอโทษและอดโทษ 3. แลกเปลี่ยนส่วนบุญหรือความดีขนบธรรมเนียมประเพณีควรจะจับตัวเด็กๆลูกเด็กๆมาอธิบายให้ฟังและให้เขาทำอยู่ตามโอกาสที่สมควรแต่เดือนละครั้ง2เดือนครั้งหรือโอกาสไหนที่ควรจะทำเหมือนกับพระจะเข้าพรรษาก็ทำวัดเนี่ยไอ้วันไหนเหมาะๆเอาลูกเด็กๆมาให้ว่าคำเหล่านี้คือว่าขอแสดงความเคารพขออภัยโทษขอโทษและขอแลกเปลี่ยนส่วนบุญจะว่าบาลีได้ก็ยิ่งดีขนบธรรมเนียมประเพณีควรจะขยายตัวออกไปจากที่มีอยู่แต่ในวัดให้ออกไปทั่วบ้านทั่วเมืองเลยว่าเราจะ คารพซึ่งกันและกันตามสมควรเราจะขอโทษและอดโทษเพราะว่าเป็นธรรมดาคนมันต้องมีเผลอมีพลาดมีเจตนาไม่มีเจตนาก็ตามล่วงเกินด้วยจิตด้วยการกระทำด้วยวาจาก็ต้องขอโทษนะถ้าทำได้ทุกวันเป็นการดีเด็กๆจะมาเคารพบิดามารดาวันละครั้งแล้วขอโทษถ้ามันมีอะไรล่วงเกินโดยรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีแล้วก็แลกเปลี่ยนส่วนบุญว่าวันนี้ได้ทำอะไรดีขอให้แม่ให้พ่อได้มีส่วนด้วยพ่อแม่ทำอะไรดีวันนี้ขอให้ลูกมีส่วนด้วยว่ากันอย่างนี้วันละครั้งก็ยังดีมันจะพ่อปลูกนิสัยที่ประเสริฐที่สุดให้แก่ลูกเด็กๆและให้แก่คนทุกคนในครอบครัวนี่เรียกว่ามันอยู่ด้วยขนบธรรมเนียมประเพณีที่เป็นหัวใจของพุทธศาสนาต้องอ่อนน้อมและเคารพต้องขอโทษและอดโทษถ้าเขาขอโทษแล้วต้องอดโทษแล้วเราก็เป็นผู้ที่พร้อมที่จะขอโทษเสมอไม่เกี่ยงงอนนี่มันจะไม่มีความดื้อกระด้างมันจะไม่เป็นคนกระด้างเราให้แลกเปลี่ยนส่วนบุญหรือความดีแก่กันนี่มันจะไม่ให้เกิดนิสัยอิจฉาริษยาเรื่องอิจฉาริษยานั่นนะไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะทุกคนรู้กันไว้ด้วยเถอะมันมีหลักในพระบาลีว่าความริษยาเป็นเครื่องยังโลกให้ฉิบหายอิจฉาโลกนาสิกาความริษยานั่นแหละเป็นเครื่องทำโลกให้วินาศโลกนาสิกา เดี๋ยวนี้มันอิจฉาริษยากันมันทำสงครามยืดเยื้อไม่มีสิ้นมีสุดมันอิจฉาริษยาไม่ใครดีกว่ากูหรือแม้ว่าในประเทศเราเนี่ยที่มันไม่เจริญนี่เพราะมันมีแต่คอยอิจฉาริษยาในบ้านนี้ตำบลนี้หมู่บ้านนี้มันมีการอิจฉาริษยามันจึงทำความเจริญขึ้นมาไม่ได้บางทีในครอบครัวได้ซ้ำไปถ้าว่าพี่น้องมันอิจฉาริษยากันอยู่แล้วทำความเจริญไม่ได้ เราจะเห็นว่าความเจริญหลายอย่างไม่ได้เกิดขึ้นเพราะต่างคนต่างเห็นว่ามึงจะดีกว่ากูถ้าทำแล้วมึงจะดีกว่ากูกูก็ไม่ทำกูก็ไม่ร่วมมือก็ไม่ยอมร่วมมือสิ่งที่ควรจะร่วมมือมันก็คืออิจฉาริษยานั้นครอบครัวนี้ไม่เจริญบ้านเมืองนี้ไม่เจริญวัดนี้ไม่เจริญอะไรก็ไม่เจริญเพราะว่ามันมีความริษยาซึ่งมีอำนาจว่าจะทำโลกนี้ให้วินาศอิจฉาโลกนาสิกา ถ้าเรามีหลักว่าให้เคารพกันอยู่ขอโทษอดโทษกันอยู่แลกเปลี่ยนส่วนบุญกันอยู่มันก็ไม่มีอิจฉาริษยามันก็ไม่มีมันจะมีความรักความสามัคคีความร่วมกำลังกันสร้างแต่ความเจริญอย่างเดียวนี่ขนบธรรมเนียมประเพณีที่มันอาจจะน่าหัวเราะก็ได้คือคำอุทานพลั้งปากเมื่อตกใจพลั้งปากกันว่าอย่างไรตามปกติเป็นคำหยาบคายทั้งนั้นไม่เอามานับไม่น่าจะมาพลั้งให้เมื่อตกใจเป็นเอาคำมาพลั้งปากอุทานพลั้งปากเมื่อตกใจหยาบคายมากไม่สมกับการเป็นพุทธบริษัทช่วยหาวิธีแก้ไขทีเถิดว่าใครตกใจแล้วอย่าได้พลั้งปากคำหยาบคายโศกกระโดกชนิดนั้น พลั้งปากว่าพุทธังธัมมังตั้งปากว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างนี้ดีกว่าอย่าไปพลั้งปากหยาบคายเป็นคนร้ายการศึกษาอุทานเมื่อตกใจกลับปรุงกันใหม่อุทานเมื่อเสียใจเศร้าโศกมากก็เหมือนกันดูมันอุทานมาอย่างไม่มีความหมายไม่มีการศึกษาถ้ามีเรื่องต้องเสียใจอุทานออกมาว่ามันเป็นอย่างนั้นเองไม่เสียใจไม่ร้องไห้แล้วก็ไม่พูดคำชนิดที่แสดงความต่ำทรามของจิตใจเมื่อประสบกับความเสียใจหรือแม้แต่ร้องไห้โฮโฮนี่ก็ไม่ควรหรอกมันควรจะปรับปรุงกันใหม่แล้วพลั้งปากอุทานเมื่อได้ของต้องใจ ดูเด็กๆที่ไม่ได้ของต้องใช้มันอุทานว่าอย่างไรมันก็ไม่ดีกว่าสัตว์เดรัจฉานมันไม่ได้ของต้องใจมันก็ควรจะอุทานมันจะได้เตี่ยมีปัญญาคือไม่หลงกับสิ่งที่ได้มาแล้วเป็นของต้องใจแต่ว่าสวยนะดีนะแล้วก็ได้แต่อย่ามันเลยไปถึงว่ามันหลงไหลคำอุทานจะออกมาจากภายในตรงตามความรู้สึกที่มีอยู่ในภายในก็เวลานั้นไม่ได้ตั้งใจที่จะหลอกใครไม่ได้ตั้งใจที่จะประดิษฐ์คำพูดขึ้นมาใหม่มันพ่นออกมาตามความรู้สึกในภายในแล้วก็แสดงอยู่ทันทีว่ามันมีความรู้สึกอย่างไรสูงต่ำอย่างไรมีอารมณ์เครียดหรือมีอารมณ์ว่างโปร่งบริสุทธิ์ฟังดูได้ที่น้ำเสียงน้ำเสียงที่พูดจาเราจะพอมาอุทานออกมาเมื่อมีอารมณ์แรงๆมากระทบเป็นพุทธบริษัทที่มีจิตใจสงบเย็นว่างโปร่งอยู่เสมอไม่เครียดถ้าเราทำไม่เป็นมันก็จะเกิดความเครียดต้องระวังจิตใจไม่เกิดความเครียดคือไม่ใช่มีตัวกูของกูเป็นผู้กระทำแต่ให้มีความถูกต้องเป็นผู้กระทำความรู้สึกผิดชอบตัวดีเป็นผู้กระทำ จะตำหนิตัวเองเสียจนหมดไม่มีอะไรเหลือมันก็ไม่ถูก แต่รู้สึกว่าความถูกต้องมันเป็นอย่างนี้เราต้องทำอย่างนี้เพื่อความถูกต้องจะเอาความถูกต้องเป็นหลักนี่เป็นหลักของกรรมฐานผู้ที่จะทำวิปัสสนาทำกรรมฐานอย่าให้มีตัวกูของกูเป็นผู้กระทำกรรมฐานมันจะเพิ่มตัวกูของกูหนักขึ้นไปอีกแต่ความรู้สึกของจิตว่าความถูกต้องมันมีอยู่อย่างนี้เราควรคิดอย่างนี้เราควรตั้งใจอย่างนี้เราควรพูดอย่างนี้เราควรทำอย่างนี้เป็นความถูกต้องเป็นแต่เพียงจิตที่ประกอบอยู่ในความรู้ผิดชอบชั่วดีกระทำอย่างนี้ก็ใช้ได้มันจะไม่มีความเครียดครับอยู่ในใจจะมีความล้วมใช้คำว่าล้วมคำว่าล้วมอะล้วมอยู่ในใจน่ะมันคือจิตใจมันเกลี้ยงจิตใจมันว่างจิตใจมันโปร่งจิตใจมันอิสระนี่ก็เรียกว่าจิตใจมันว่างไม่เครียดไอ้คนที่เป็นโรคประสาทมันมากขึ้นเพราะเขาอยู่ด้วยจิตใจที่เครียดก็ตั้งจิตใจไว้ไม่เป็นมันมีความเครียดอยู่ตลอดเวลาไม่เท่าไรก็เป็นโรคประสาทอย่างที่ยุคนี้สมัยนี้คนเป็นโรคประสาทกันมากขึ้นเพราะมันมีสิ่งที่ทำให้เครียดในจิตใจมากขึ้นคือความเจริญแผนใหม่นั่นเองทำให้เกิดความเครียดในจิตใจมากขึ้นแล้วคนก็เป็นโรคประสาทกันมากขึ้นเพราะความเจริญอย่างใหม่นี่เป็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่ถ้าเราทำได้เราก็ทำใครจะมาบังคับเรามีอิสระที่จะทำถ้าเราทำปรับปรุงให้มีขึ้นมาเราก็เป็นพุทธบริษัทมากขึ้นจิตใจของเราก็จะสูงขึ้นแล้วชีวิตของเราก็จะเยือกเย็นมากขึ้นนี่ประโยชน์ของการที่เราจะมีขนบธรรมเนียมประเพณีอะไรที่ดีๆเพิ่มขึ้นขอให้ไปพิจารณาดูถ้าเห็นด้วยแล้วก็เอาเลยทุกคราวที่จะนอนทำพิธีอโหสิกรรมศัตรูทุกคราวที่จะนอนขอโทษพระพุทธธรรมประสงค์ไปทำผิดพลาดแม้แต่นิดหนึ่งที่ทำลงไปแล้วนี่อย่าลืมว่าได้พูดแล้วว่าถ้าทำผิดนิดหนึ่งทำกับใครก็ตามทำกับหมากับแมวอะไรก็ทำมันเป็นการดูถูกพระพุทธธรรมพระสงฆ์พระพุทธเจ้าท่านไม่ประสงค์ให้ทำอย่างนั้นพระธรรมก็มีหลักไม่ทำอย่างนั้นพระสงฆ์ท่านก็ปฏิบัติตามหลักอย่างนั้นกันอยู่ทุกองค์เราไปทำเข้าอย่างนั้นเราก็ดูถูกพระพุทธธรรมพระสงฆ์โดยความผิดแม้นิดเดียวที่คนโง่คนพาลเขาจะไม่รู้สึกว่านี่เป็นความผิดเขาไม่ต้องทำมันเรื่องนิดเดียวแต่เราว่าไม่ได้ไอ้นิดเดียวมันก็คือใหญ่นี่เรียกว่าพุทธบริษัท ที่เป็นผู้ลืมตาไม่หลับไม่งมงายนะควรจะทำได้ปรับปรุงได้เอาเรื่องสุดท้ายคว้าสางทางถอยหลังเข้าคลองเรื่องนี้เคยพูดแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้งหลายคนคงจะเคยได้ยินได้ฟังแล้วแต่ต้องขอพูดอีกเพราะเรื่องนี้สำคัญมากอาตมาชอบมากเรื่องถอยหลังเข้าคลองมีคนเข้าไปด่ามันก็แย่เป็นคนบ้าถอยหลังเข้าคลองมีคนชมก็แย่ว่าถูกแล้วถูกแล้วเราอยู่ในยุคสมัยที่จะต้องถอยหลังเข้าคลองกันแล้วไม่เช่นนั้นก็จะต้องออกไปจมทะเลตาย คำว่าถอยหลังเข้าคลองเป็นคำที่ก็เกลียดกันนักในสมัยนี้เพราะเขาต้องการเจริญเจริญเจริญให้ก้าวหน้าวิ่งไปทีเดียวถ้าไปมัวทำอะไรหยุดหรือถอยหลังเขาไอไดโนเสาร์เต่าล้านปีเขาด่าว่าอย่างนั้นนี่เราต้องการถอยหลังเข้าคลอง มันยิ่งกว่าไดโนเสาร์เต่าล้านปีซึ่งไอพวกเด็กที่หางแดงมันไม่รู้จักมันก็ด่าว่าไดโนเสาร์เต่าล้านปีมันเป็นเด็กไอ้พวกเหี้ยหางแดง คือไดโนเสาร์ตัวเล็กๆเพิ่งเกิดเมื่อวานนี่ไอ้เหี้ยหางแดง ไดโนเสาร์เต่าล้านปีนั้นมันเป็นร้อยร้อยล้านปีมาแล้ว ตัวโตกว่าช้างไดโนเสาร์เต่าล้านปีไอ้เด็กๆสมัยนี้ไอ้เหี้ยหางแดงตัวเล็กๆมันไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรมันก็ไม่ชอบว่าถอยหลังเข้าคลองการศึกษาสมัยนี้มันทำให้คิดนึกอย่างนั้นเดี๋ยวนี้เป็นยุคปรมาณูยุคอวกาศยุคคอมพิวเตอร์ยุคอะไรเขาจะไม่ชอบคำว่าถอยหลังเข้าคลองเพราะเขาไม่รู้ว่าถอยหลังเข้าคลองมันหมายความว่าอะไรและเรื่องที่เขาทำให้มันก้าวหน้านั่นคือความฉิบหายเขาก็ไม่รู้เขาบูชาสิ่งที่เขาคิดค้นขึ้นมาใหม่ๆที่จะทำให้โลกฉิบหายเขาก็ไม่รู้เราจะเป็นผู้ดูให้ดีเลือกเป็นให้ดีว่าควรทำอย่างไรโลกมันกำลังก้าวหน้าจะถึงจุดระเบิดอยู่แล้วยังไม่ยอมถอยหลังเข้าคลองสมัยปู่ย่าตายายเขาพูดกันเป็นถอยหลังเข้าคลองไม่ใช่อาตมาเป็นคนพูดคนแรกได้ยินต่อกันมาว่าถอยหลังเข้าคลองถอยหลังเข้าคลองในบางกรณีเราต้องถอยหลังเข้าคลองในบางกรณีบางยุคบางสมัยบางเหตุการณ์ปู่ย่าตายายเขาพูดกันมาแล้วแล้วเขาประสบมาแล้วว่ากรณีนี้ต้องถอยหลังกลับเข้าคลองคือพอออกปากคลองออกปากน้ำมันมีพายุตั้งขึ้นมาแล้วก็ต้องถอยหลังเข้าคลองไปหลบพายุให้พ้นพายุซะก่อนจึงค่อยออกไปก็ไม่มีอันตรายคำว่าถอยหลังเข้าคลองเนี่ยถอยหลังนี่คือหมายถึงการปรับปรุงให้มันเหมาะสมถูกต้องกับเหตุการณ์คำว่าถอยหลังนะมันไม่ใช่บ้าบออะไรคือการปรับปรุงให้มันเหมาะสมถูกต้องกับสถานการณ์ถอยหลังเนี่ยมันเป็นการปรับปรุงตัวให้เหมาะที่จะต่อสู้กับศัตรูจะให้ได้เปรียบศัตรูไม่สู้มัจจุราชก็ยังได้ถ้ารู้จักถอยหลังเข้าคลองนี่จะเอาชนะความตายก็ได้คำว่าถอยหลังเข้าคลองมีความหมายอย่างนั้นให้หยุดความโง่ที่มันกำลังวิ่งมันเสียความโง่ที่มันกำลังแล่นพรวดพราดหยุดมันเสียมันโง่ไปมากแล้วมันวิ่งออกไปข้างหน้าไปหาความตายหยุดความโง่เสียนั่นแหละคือความก้าวหน้าคือถอยหลังเข้าคลองนี่คือความก้าวหน้าคือความเดินไปข้างหน้าอย่างถูกต้องที่ว่าหยุดถอยหลังเข้าคลองแล้วปรับปรุงนี่คือความก้าวหน้าแต่เรียกชื่อมันว่าถอยหลังเข้าคลองคำว่าถอยหลังนี่คือคำว่าความก้าวหน้าที่จะไม่วินาศแล้วก็จะไปได้ถ้าไม่ยอมถอยหลังเข้าคลองก็จะวินาศอยู่ที่ตรงนั้นเองคำว่าถอยหลังคือคำว่าก้าวหน้าอย่าดันทุลังต่อไปเลยมันจะไปตกหน้าผาตายหรือมันจะไปจมทะเลตาย ทีนี้ไอ้โลกสมัยปัจจุบันเนี่ยเขาไม่ดูอะไรกันนะเขาจะเอาแต่ความก้าวหน้าทางวัตถุเหมือนกับม้าในนิทานอันหนึ่งที่ว่าถูกคนเขาตีไอ้ม้าตัวหนึ่งมันไปกินขนมของเขาในร้านเขาก็เอาไม้รุมกันตีไอ้ม้าตัวนั้นมันก็วิ่งอย่างที่เรียกว่าสุดที่มันจะวิ่งได้มันก็วิ่งเปะปะไปชนนั่นชนนี่บางทีล้มลงตายนี่มันไม่มีความถูกต้องมันไม่มีสติสัมปชัญญะสมัยนี้มนุษย์เขาก็วิ่งวิ่งวิ่งวิ่งกันด้วยความคิดด้วยการกระทำสร้างเครื่องจักรขึ้นมาช่วยกระทำแล้วก็ได้ผลอย่างไรมันก็ตอบไม่ได้นี่ทำทำไมมันก็ตอบว่าไม่รู้ไปถามคอมพิวเตอร์ดูคนสมัยนี้คนสมัยนี้เราถามว่าทำทำไมเขาว่าเราไปถามคอมพิวเตอร์ดูคนโง่คนโง่ที่มันสร้างคอมพิวเตอร์ขึ้นมาไว้ถามว่าทำไมทำทำไมมันจะขึ้นอยู่กับคอมพิวเตอร์ทั้งหมดแล้วมันไม่มีเหตุผลของมันเองว่าเราจะต้องทำอะไรควรทำอย่างไรควรทำเท่าไรนี่คือความวิ่งชนิดที่ว่าจะไปตกเหวตายยิ่งมีการศึกษาก็ยิ่งนิยมในความเป็นอย่างนี้กันมากขึ้นนิยมแต่จะวิ่งแล้วจะมีผลอย่างไรไม่รับผิดชอบยิ่งมีการศึกษามากยิ่งมีอันธพาลมากเนี่ยใครใครคาดว่างตอนนี้สมัยที่ไม่เคยเรียนหนังสือกันน่ะมีอันธพาลน้อยกว่านี้เมื่อ60ปีมาที่ไม่เคยได้เรียนหนังสือกันน่ะถนนทนทางมีอันธพาลน้อยกว่านี้เดี๋ยวนี้เรียนหนังสือกันจะทุกคนแล้วอันธพาลกลับมากสมัยที่เป็นคนป่าไม่เคยรู้หนังสือสมัยนู้นน่ะหมื่นหมื่นปีน่ะเขาเกือบจะไม่มีปัญหาอะไรเรื่องคนอันธพาลยิ่งเรียนหนังสือมากมันยิ่งมีอันธพาลมากยิ่งโกงเก่งทางการศึกษาชนิดนี้ไม่ใช่อานิสงส์ไม่ใช่มีอานิสงส์แต่มีโทษมีความเลวร้ายยิ่งเรียนมากยิ่งเพิ่มอันธพาลในกรุงเทพนั้นอันธพาลจะเท่ากับยุงแล้วนะยุงมีเท่าไรอันธพาลจะมีเท่านั้นเพราะว่ากรุงเทพมันเจริญโดยการศึกษา ที่ในป่านี่ยังไม่ค่อยเจริญโดยการศึกษาทั้งยุงและทั้งอันธพาลยังมีน้อยกรุงเทพจะเรียนในการศึกษามีมากทั้งยุงและทั้งอันธพาลก็ไปดูมาไปแล้วมันรู้สึกอย่างนี้ทำไมกรุงเทพมันจุงยุงมันจุงนักเพราะมันเจริญมันเจริญในการศึกษาเจริญอะไรต่างๆคนที่ไม่เคยไปกรุงเทพไม่รู้ว่ากรุงเทพยุงจุงที่ยุงจุงมันคือที่กรุงเทพยิ่งมีความเจริญก็ยิ่งมีวิกฤตการเดี๋ยวนี้ในโลกเต็มไปด้วยวิกฤตการเพราะว่าโลกมันเจริญนี่ถ้าว่าคนป่าเมื่อสมัยหมื่นหมื่นปีมันมาเห็นมันหัวรอกกันตายเลยมนุษย์สมัยคนป่ามันไม่มีวิกฤตการสมัยนี้มนุษย์เจริญเต็มไปด้วยวิกฤตการโดยเฉพาะการเบียดเบียนการฆ่าฟันการยุ่งยากลำบากปัญหานานาชนิดเป็นวิกฤตการคนป่าสมัยนู้นมันจะหัวเราะมนุษย์ยุคปัจจุบันว่าความเจริญของมึงเป็นอย่างนี้น่าละอายแมวน่าละอายแมวแมวมันไม่มีวิกฤตการมันยังสงบเหมือนเดิมแต่มนุษย์เพิ่มวิกฤตการจนเป็นโรคประสาทกันเกือบทุกคนแล้วนะเรียกว่าความเจริญ นั่นสิ่งที่มันก้าวหน้าไปอย่างหลับหูหลับตานั่นน่ะมันควรจะถอยหลังเข้าคลองในความเจริญทางวัตถุมันก้าวหน้าอย่างบ้าหลังเหมือนกับบ้าเหมือนกับคนบ้าบ้าหลังและความเจริญทางจิตมันก็ตามไม่ทันถ้าคนมันสนใจแต่จะเจริญทางวัตถุไม่สนใจให้เจริญทางจิตในการเจริญทางวัตถุมันก็วิ่งวิ่งเป็นบ้าเป็นหลังในความเจริญทางจิตมันก็ตามไม่ทันนั่นคนก็มีจิตสามโง่ดับทุกข์ของตัวเองก็ไม่ได้ดับทุกข์ของตัวเองก็ไม่เป็นนี่เรียกว่ามันเป็นคนโง่มันต้องไปพึ่งไสยศาสตร์แม้มันจะเกิดในยุคนี้มันจะต้องไปพึ่งไสยศาสตร์ตามแบบของคนโง่จะถือพุทธศาสตร์ไม่ได้เพราะมันหลงเรื่องความเจริญของกิเลสตัณหา มีความขลาดความกลัวมากว่าจะไม่ได้ตามที่ตัวต้องการเลยต้องไปหาหันไปหาไสยศาสตร์ทีนี้มาดูพุทธบริษัทเราเหออกนอกคลองของพระพุทธเจ้ามากไปแล้วหรือเปล่าหรือว่าทิ้งคลองของพระพุทธเจ้าจนแล้วไปเดินตามคลองอะไรก็ไม่รู้ไม่ใช่มัชฌิมาปฏิปทาหรือสายกลางเสร็จแล้วมันไปคลองซ้ายคลองขวาคลองกิเลสซ้ายกิเลสขวาไปเสร็จแล้วเนี่ยควรจะนึกถึงข้อที่ว่าจะต้องทำกันอย่างไรจะต้องปรับปรุงกันใหม่อย่างไรพุทธบริษัทจะเหลือแต่ชื่อจะไม่มีหัวใจที่เป็นพุทธบริษัททั้งพระทั้งเนรทั้งคฤหัสถ์อุบาสกอุบาสิกามันจะเป็นพุทธบริษัทแต่ชื่อแต่ปากแล้วมันไม่มีหัวใจที่เป็นพุทธบริษัทนะก็มันถลำออกนอกคลองเลยคลองเข้าไปสู่ความผิดพลาดเป็นธาตุของกิเลสไปเป็นธาตุของกิเลสเป็นธาตุของวัตถุตามความเจริญสมัยใหม่คนเหล่านี้เขาก็เปลี่ยนหลักการหมดเป็นธาตุของกิเลสไม่ใช่เป็นนายเหนือกิเลสนิพพานของคนพวกนี้ก็คือความเต็มไปด้วยกิเลสนิพพานคนชนิดนี้คือความเต็มเปี่ยมไปด้วยกิเลสไม่ใช่ความหมดไปแห่งกิเลสไอ้ตัณหาความอยากความทะเยอทะยานของเขาน่ะคือหนทางไปนิพพานชนิดนั้นของคนชนิดนั้นนิพพานของคนชนิดนั้นต้องไปตามทางของตัณหาต้องเอาตัณหาเป็นหนทางเพื่อไปได้สิ่งที่เขาต้องการซึ่งเรียกว่ามันนอกคลองของพระพุทธเจ้านี่อัตถังคิกรรมะของพระพุทธเจ้ากำลังเป็นหมันเพราะไม่มีใครชอบคลองนี้ไปชอบคลองของกิเลสนิพพานก็เลยเปลี่ยนความหมายเป็นเรื่องของความเต็มไปด้วยกิเลสตัณหาอันนิพพานเดี๋ยวนี้ต้องซื้อแพงมากอันนิพพานของพระพุทธเจ้านั่นให้เปล่าอันมาพูดกี่ครั้งแล้วจะระลึกกันบ้างอันมาพูดให้ฟังกี่ครั้งแล้วว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสว่านิพพานนั้นให้เปล่าไม่เอาจะตังแต่นิพพานของคนสมัยนี้มันแพงมากมันต้องแพงมากจนเงินเดือนไม่พอใช้ต้องโกงต้องคอร์รัปชันนี่เราจะไม่ถอยหลังเข้าคลองกันอย่างไรขอให้นึกกันเสียใหม่ว่ามันควรจะเป็นอย่างไรถ้าความเป็นพุทธบริษัทมันไม่มีประโยชน์แล้วก็เลิกกันก็ได้เข้าไปกระโจนไปเป็นมาบ้าแต่ถ้าว่าธรรมะยังมีประโยชน์อยู่มันก็ควรจะมองดูเพื่อจะถอยหลังเข้ามาสู่ความถูกต้องกันเสียให้สมกับที่ว่าเป็นพุทธบริษัทมันต้องอยู่ด้วยความสงบสุขหรือความดับทุกข์ไม่มีสวรรค์จริงและไม่มีนรกจริงนี่ก็ขอพูดบ่อยๆอีกนะว่าช่วยจำไว้ว่าถ้าเมื่อไรยกมือไหว้ตัวเองได้เมื่อนั้นเป็นสวรรค์มันต้องสำรวจตรวจดูตัวเองพอสมควรแล้วยกมือไหว้ตัวเองได้เมื่อนั้นเป็นสวรรค์แท้จริงไม่ใช่สวรรค์เก่าแก่ปรัมปรานู่นเมื่อใดสำรวจตัวเองแล้วขยะแขยงน้ำหน้าตัวเองเมื่อนั้นเป็นนรกนรกที่นั่นนรกเดียวนั่นนรกแท้จริงช่วยบอกลูกเด็กๆด้วยว่าเมื่อไรยกมือไหว้ตัวเองได้เมื่อนั้นเป็นสวรรค์เมื่อไรขยะแขยงตัวเองเมื่อนั้นเป็นนรก เดี๋ยวนี้คนมันเลวจนถึงขนาดว่ายกมือไหว้ตัวเองไม่ได้แล้วมันก็ยังไม่รู้ว่าไม่ยอมรับว่ามันเลว มันก็ตกนรกเหลือที่จะตกนรกอ่ะแล้วมันก็ยังไม่รู้ว่านรกอยู่ที่ไหน แล้วก็แกล้งพูดภาพทายว่ามันอยู่ใต้ดินก็ยังไม่ถึงกูตายแล้วไปค่อยไปต่อรองกับยมพบาลได้นี่มันก็พูดทะเลทลายไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงทั้งที่ว่ามันตกนรกอยู่ทุกวันเพราะมันเดินผิดคลองมันตกนรก คือพลัดออกไปนอกคลองมันก็วิ่งเลยหน้าผาตกหน้าผาลงไปเพราะมันไม่มีสติสัมปชัญญะแล้วเป็นว่าปัญหานี่ก็เป็นปัญหาข้อหนึ่งซึ่งขอฝากไว้ในความสนใจของท่านทั้งหลายว่าเราจงมีฟ้าสางในทางคอยหลังเข้าคลองกันเถิดจงรู้จักถอยหลังเข้าคลองให้ถูกต้องถอยหลังเข้าคลองให้ถูกต้อง ถอยหลังไม่ถูกต้องมันก็ถอยไม่เข้าคลองเหมือนกันนะมันก็เกยตะลิ่งเกยอะไรยุ่งยากไปหมดแม้แต่ถอยหลังเข้าคลองมันก็ยังต้องถอยให้ถูกต้องมันก็ไม่ออกไปหาความวินาศเมื่อมีความถูกต้องแล้วก็เดินทางต่อไปใหม่มันก็ถึงจุดหมายปลายทางได้โดยไม่ต้องสงสัยนี่เป็นฟ้าสางข้อสุดท้ายว่าเป็นฟ้าสางทางถอยหลังเข้าคลองถอยหลังที่หนึ่งถอยหลังทางศาสนสัมพันธ์ถอยหลังที่สองไม่มีการตู่ถอยหลังที่สามทางวัฒนธรรมฟ้าสางที่สามคือฟ้าสางทางวัฒนธรรมทางประเพณีฟ้าสางที่สี่คือมนุษย์อยู่ในลักษณะที่ต้องถอยหลังเข้าคลองมิฉะนั้นจะวินาศการยายนี่มันก็สมควรแก่เวลาหรือมันเกินเวลาไปบ้างแล้วก็ได้จะตั้งยุติการบรรยายไว้แต่ก็ต้องขอร้องท่านทั้งหลายว่าช่วยจดจำเอาไปคิดไปนึกสำหรับความหมายของคำว่าฟ้าสางเราจะต้องมีฟ้าสางคือแสงสว่างที่สางขึ้นมาให้อนาคตมีความถูกต้องเพราะมีอาการที่เรียกว่าฟ้าสางวันนี้ก็ยุติการบรรยายว่าเพียงท่านนี้เป็นโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายสวดบทพระธรรมเป็นเครื่องส่งเสริมกำลังใจในการปฏิบัติธรรมให้เกิดความก้าวหน้าสืบต่อไป